kehittämisen ystävät ja kehittäjät. Tervetuloa tänään jatkamaan tätä sarjaa, jossa meillä on pohdittavana opetuksen kehittämiseen liittyvät uudenlaiset tuulet, uudenlaiset mahdollisuudet. Hyvin monella areenalla tällä hetkellä peräänkuulutetaan sitä, että korkeakouluissakin, yliopistoissakin pitäisi antaa parempaa opetusta. Olen aivan varma siitä, että Jyväskylän yliopistossa meillä on runsas joukko opettajia, jotka intomielisesti kehittää omaa opetustaan. Ja tänään saamme jälleen siitä oivallisia esimerkkejä. Tämä meidän kehittäminen perustuu siihen, että ajatuksena on, että opettajien käsitykset siitä, mitä oppiminen ja opetus on, heijastuu hyvin vahvasti siihen, millä tavalla opetusta sitten järjestää kukin opettaja. Kaikki tunnemme myöskin sen, että innostava opettaja, joka haluaa opiskelijat mukaan, saa parempaa opetusta, parempaa oppimista aikaiseksi. Siksi tätä kannattaa tehdä. Toisaalta me monta kertaa pohditaan, että rakennetekijät, isot ryhmät estää meidän hyvää opetusta tai hyviä pedagogisia ratkaisuja. Mutta toisaalta me tiedetään tutkimuksista nyt jo se, että se kulkee se rakenne tämän opettajan vuorovaikutuksen kautta. Satsakkaamme siis siihen, mikä eniten tuottaa hyvää tulosta. Rehtori onneksi on jatkanut tätä meidän opetuksen kehittämisen hankeketjua. Ja tällä hetkellä meillä on teemana e-education. Haluamme pohtia, minkälaista opetusta meillä olisi oltava tuleville opiskelijoille, tämän hetken opiskelijoille, ja sillä tiellä kuljetaan eteenpäin. Tänä päivänä meillä on tässä ensiksi aivan ihana tilaisuus nähdä kehittäjäopettajien tuotoksia. Hyvät pedagogiset keksinnöt jakoon. Se on meidän motto, ja nyt tästä tällaisesta kirjasta meille tulee kertomaan lähemmin Marja Kokko ja Päivikki Jääskelä. Ja sitten jälkimmäisellä puoliskolla me pohdimme, että onko tämä teknologia riesa vai rikkaus, vai onko se molempia. Tervetuloa kaikki. Toivotaan, että tästä tulee hyvin tämmöinen keskusteleva, osallistava ja innostava iltapäivä. Kiitos.
Me aloitetaan sillä viisiin, että Marjan kanssa kerrotaan tähän alkuun ensin tästä meidän julkaisun taustalla olevasta ajatuksesta ja vähän sitä työstöprosessistakin. Ja sitten sen jälkeen sitten mennään tähän sivuston esittelyyn, eli siinä vaiheessa kutsuu sitten kaikki tekijät, opettajat paikalle tänne esittelemään omia sivustoja ja kertomaan, että mitä sieltä löytyy. Ja sitten lopuksi me on katsottu sillä aikaa, että varataan myöskin aikaa keskustelulle ja kommenteille, niin semmoisella rakenteella olisi tarkoitus edetä. Ja mä oon itse Jääskelän Päivikki ja mä oon tässä yliopisto-opetuksen kehittämishankkeessa tutkijana. Ja on ollut mukana tätä kirjaa, ei pitäisi puhua kuulemma kirjasta enää, vaan julkaisua toimittamassa ja sitten myöskin tekemässä osaa noita sivustoja.
Joo, ja mun nimeni on Marja Kokko, mä oon tuolta pääkirjastolta informaatikko. Ja varmaan tämä yksi, tai että Päivikin kanssa lähdettiin tätä vetämään, niin varmaan johtuu siitä, että on kirjastolta. Tiedetään julkaisemisesta jotakin.
Niin. Joo, ja sitten nyt jos mennään tuohon julkaisuun itsessään, niin sehän sisällöllisesti liittyy tähän interaktiiviseen opetukseen ja oppimiseen, joka silloin 2011 vuodesta lähtien on ollut Jyväskylän yliopistossa semmoinen hyvin tärkeä niin kuin opetuksen kehittämisen teema. Ja se on tietysti tärkeä edelleen. Ja mutta tämän sarjassa on toisen hankekierroksen opettajien kanssa, sitten kun lähdettiin miettimään sitä, että millä tavalla tästä pedagogisesta kehittämistyöstä kerrotaan ja millä tavalla sitä tietoa levitetään, niin me jotenkin haluttiin niin kuin miettiä sitä, että miten se interaktiivisuus saataisiin näkymään myöskin siinä julkaisutavassa. Ja näin ollen sitten me niin kuin todettiin, että semmoinen perinteinen kirja, joka on se tapa, miten yleensä niin kuin asioista kerrotaan, niin se ei oikein tuntunut toimivalta tavalta. Ja siksi hirveän luontevaan kohtaan tuli sitten tämä teknologia tässä meidän työssä ja tämmöinen sähköinen oppimisympäristö. No sitten toinen pointti tässä asiassa on tietysti se, että olisi tarkoitus, että tämmöinen keskustelu yliopisto-opetuksesta olisi jatkuvaa. Joka tarkoittaa niin kuin tässä tämmöisessä hanketyössä sitä, että se ei se opetuksen kehittäminen niin kuin jäisi vaan tämmöisen vuoden syklin työksi, vaan että tämä keskustelu niin kuin jatkus ja niistä kokeiluista niin kuin kerrottaisiin ja niitä jatkojalostettaisiin ja myöskin se keskustelu näiden teemojen ympärillä niin kuin olisi näkyvillä jossain. Ja nyt tämä julkaisu, mikä me on nyt sitten saatu aikaan, niin se jatkaa sitä 2012 vuonna tehtyä kirjaa Yhdessä parempaa pedagogiikkaa. Me otettiin koppi siitä ja lähdettiin sitä julkaisutapaa sitten jatkojalostamaan. Ja nyt me toivottaisiin, että tässä e-education-hankekaudella opettajat ottaisiin sitten kopin taas tästä mallista ja miettisi, että miten ehkä se teknologia voisi vielä paremmin olla käytössä sitten, kun lähdetään näitä myöhempiä kehittämistöitä sitten kuvaamaan.
Joo, ja todella tässä oikeastaan se, vaikka meillä lähtökohtaisesti oli, että interaktiivisuus ja vuorovaikutteisuus edellyttää jotain muuta julkaisutapaa kuin perinteinen, mutta sitten oikeastaan ihan loppumetreillä meillä on hyvin konkreettisesti tullut se niin kuin tavallaan uudelleen oivalluksena, että mitä tämä meidän tapa, jolla me nyt ollaan asetettu kaikki meidän kokeilumme avoimeksi, että tätä ei todellakaan voi, perinteisen e-kirjan voi muuttaa tavalliseksi perinteiseksi painetuksi kirjaksi ja päinvastoin, mutta tätä ei voi missään vaiheessa painaa. Että tämä on tämä julkaisumuoto ainut mahdollinen. Ja tämä sitten oikeastaan johti myöskin siihen, että tämä on lisensioitu niin, että tätä saa käyttää. Muistan Helena Raskuputtosen todenneen, että ei siinä mitään, vaikka oltaisiin jossain kaupallisessa tuotannossa mukana, että sen kun vaan. Eli me ollaan asetettu tämä niin, että alkuperäiseen täytyy viitata. Ja tämä alkuperäinen tietenkin säilyy tällaisenään, mutta tämän saa käytännössä jatkojalostaa ihan kukin millä tavalla lystää. Ja tästä saa osa-alueita käyttää omiin tarpeisiinsa. Ja tämä oikeastaan sitten jo johtaa seuraavaan, eli tämä ei ole minkään sortin lopputulema, vaan tämä on vasta alku sitten. Se, että miten tämä lähtee eteenpäin kommenttien, muiden mahdollisten interaktiivisten keinojen kautta ja niitä elementtien kautta, joita tänne kirjaan on sisällytetty, niin tämä jatkaa elämään niin kauan, kun nämä ideat yliopistopedagogiikasta elää. Meillä kohdeyleisönähän on toki yliopisto ja korkeakoulut, noin korkeakoulut laajemmin sanottuna, mutta help yourself, joka haluaa käyttää, niin saa käyttää tätä ihan missä yhteydessä haluaa. Mutta niin kauan tämä elää ja toivottavasti elää ja sitten ne uudetkin ideat tänne sisältyy sitten, tulevat näkyviin, mutta se viittaus tähän alkuperäiseen on sitten aina paikallaan. Ja todellakin me toivomme, että seuraavat hankkeet tätä jatkaa.
Niin, että ihmiset löytävät sitten nämä sivut. Nyt on tällä hetkellä tuossa Jyväskylän yliopiston pääsivulla, kun siinä on kuvapannerissa meidän tekijöistä kahden Reijo Pottaksen ja Anu Penttisen kuvaa, niin sen kuvan takana löytyy linkkinä nyt tuo julkaisu. Ja sehän on niin kuin tosiaan kaikkien saatavilla siellä Pedanetin osoitteessa. Että menkää sinne tutustumaan sitten tämän tilaisuuden jälkeen ja ja löytäkää ne osallistumisen tavat, mitä siellä löytyy. No ihan lyhyesti sitten tästä meidän työskentelyprosessista ja työstöprosessista, että minkälaisia kokemuksia meillä siitä on, niin tämähän on sillä ollut aika mielenkiintoinen matka, että jotenkin on niin kuin joutunut koko ajan ehkä kohtaamaan sen, tai semmoinen epävarmuuden sietokykyhän tässä on ollut tietyllä lailla koetuksella, ja huomaan, että siellä muutkin opettajat nyökkäilee samaan malliin. Tarkoitan tällä sitä, että meillä ei oikeastaan kenelläkään ollut semmoista tarkkaa kuvaa, että mikä tämä lopputuleman pitäisi olla. Ja sillä tavalla se on niin kuin päänpensaaseen pistämistä. Mutta me ollaan aika sinnikkäitä oltu kuitenkin, että vaikka välillä on tuntunut, että onko tässä niin kuin mitään järkeä tässä tekemisessä, niin me ei ole niin kuin annettu periksi, vaan jotenkin ajateltu, että me on löydetty yhdessä se mieli, ja se on pikkuhiljaa niin kuin lähtenyt jäsentyä sitten se rakenne ja se työskentelytapa. Ja myöskin on niin kuin tullut tutuksi ylipäänsä niiden tietoteknisten taitojen kanssa, koska sitäkin kysyttiin tässä alussa, että milläs paukuilla me oikein tämmöistä e-julkaisua tehdään. Ja kummasti sitten sitä apua on kuitenkin saatavilla, ja sitten huomaa itsessäänkin semmoisia asioita, että mikä on vähän sellainen tekemällä tehtyä uusavuttomuutta, ja minkä sitten taidon, jonka palauttaa tuolta jostakin kolosta niin kuin uudelleen. Että semmoinen prosessi. No sitten tietenkin tässä on ollut se, mitä me on käyty koko ajan, niin tunnistan, että me on etsitty niin kuin semmoisen perinteisen julkaisutavan ja sitten nyt käytössä olevan julkaisutavan välistä eroa. Ja se tuntuu, että meille yliopistoihmisille niin tämä ei ole ollenkaan itsestäänselvä asia, niin kun lähtee tekemään jotakin sellaista ja vielä julkaisua, joka ei ole tieteellisen artikkelin muodossa olevaa tavaraa. Ja sitten jossa saatikaan, että siinä olisi jotakin muuta kuin tekstiä, että siellä on kuvia, videoita ja sitten, että se tekstityyli on sellaista vähän konkreettisempaa. Niin tämän kanssa me on taiteeltu, sanotaan, että ihan koko ajan se on välillä palautunut sinne perinteisiin uomiin, mutta sitten me on ehkä siinä ryhmässä saatu sitten siihenkin asiaan semmoinen sopiva sopusuhta. Ja tunnistan senkin, että välillä meillä oli aika semmoisia hurjaakin ja luovia otsikointeja ja ajatuksia siitä, että miten me tätä julkaisua tehtäisiin, mutta ehkä tämä lopputulema on kuitenkin vähän varovaisempi versio kuitenkin siitä. Mutta sitten tämän kokemuksen jälkeen niin kuin sillä lailla uskaltaa sanoa, että nyt, jos me lähdettäisiin tekemään uudestaan tämmöistä julkaisua, niin uskaltaa niin kuin rohkaista siihen luovuuteen ja semmoisiin uusiin kokeiluihin, että niistä todella syntyy, kun niitä lähdetään yhdessä työstämään.
Joo, meillä oli alun perin, lähdettiin hyvin väljillä ohjeilla, juurikin sen vuoksi, että ei me oikeastaan tiedetty, mitä me ollaan tekemässä. Ja oikein se ydinasia oli vaan, että jokainen saisi tiristettyä siitä omasta hankkeestaansa sen helmen irti. Että se oli, mutta sen sanottaminen juurikin sitten muulla tavoin kuin akateemiselle kohdeyleisölle tarkoitettuna, niin se oli tämä, kuten Päivikki sanoikin, niin semmoinen iso haaste, vaikka se helmi oli aika selvä, konkreettinen. Ja nyt jos tehtäisiin uudemman kerran, niin ehkä tätä väljyyttä ei olisi niin paljon, vaan että meillä olisi enemmänkin, se toi meille sellaista, tämä varmaan venyykin vähän sen takia, että tätä väljyyttä oli ja sitä siedettiin. Mutta nyt jos tehtäisiin, niin mietittäisiin varmaan ehkä tarkemmin näitä periaatteellisia yhteisiä linjauksia, näkökulmia. Missä laajuudessa just voi olla tekstiä, kun me ollaan totuttu niin siihen kirjoituspainotteiseen itsemme ilmaisemiseen. Sen rajoittaminen, että ei saakaan kirjoittaa kaikkea, vaan se pitää pystyä kristallisoimaan tai vaikka videoimaan tai kuvalla tai millä hyvänsä grafiikalla ilmaisemaan se asia niin, että siitä ei sitten tule artikkelia. Ja tämä oli semmoinen, että nyt voitaisiin miettiä uudelleen, mutta toisaalta ei me oltaisi opittu niin paljon, jos me oltaisiin kauheasti tiedetty. Ja tällä alustan valinnalla oli toki suuri merkitys, että kovinkaan paljon meillä ei ollut edes tietoa siitä, että minkälaisia alustoja voitaisiin käyttää tällaiseen niin kuin vuorovaikutteisuutta korostavaan ja interaktiivisuutta kannustavaan julkaisuun. Ja tämä Pedanetin tuki oli meille toki sitten aivan valtavan tärkeä ja kaikki kiitos heille ja kärsivällisyydestä, että saatoimme olla välillä aika perjantaina 15 vailla kello 4 soittelemassa hyvin erikoisillakin asioilla ja varmaan ihmettelivät, että eikö nuo vietä ollenkaan nyt lähtisivät jo viikonloppua viettämään, kun aina oli joku asia esillä. Eli kyllä tässä prosessissa tässä on oppinut paljon ja ehkä voisi antaa muutaman vinkin tulevalle hankkeelle, mutta tähän kannatti kuitenkin heittäytyä ja niinpä me ollaan tiristetty tästä itse asiassa ihan tällainen motto, jonka Päivikki saa lausua.
Jäikö se mulle?
Se jäi sulle.
No, se oli siis meidän motto Marjan kanssa yhdessä on, että tämä on niin kuin ensikertalaisen riippuliito. Että lähtö kauhistutti, mutta laskeutuminen onnistui. Ja nyt me ollaan sitten valmiita vastaanottamaan tämmöisiä tyylipisteitä. Mutta nyt me ollaan oltu Marjan kanssa ihan riittävästi äänessä ja mä kutsun nyt toiset opettajat, jotka eri ainelaitoksilta olette olleet ja yksiköistä mukana tässä tätä julkaisua tekemässä. Ja aloitetaan tuosta, mennään nyt sillain, vähän rikotaan rakennetta, jotta muutkin pääsee ääneen. Niin Reijo Pottas ja Anu Penttinen liikuntakasvatuksen laitokselta, niin tulkaa te kertomaan, tai oikeastaan kaikkikin voitte tulla yhtä aikaa tänne, mutta aloitetaan teidän sivusta.
Joo.
Esittelystä.
Se on vaan klikata auki. Joo, mä annan tuosta. Joo, mä laitan tuosta toi muuten päälle tuosta noin sieltä pohjassa. Ei ole vielä. Otetaan me pois.
No niin. Me saimme luvan aloittaa. Minä olen Reijo Pottas.
Ja minä olen Penttisen Anu.
Ja me esitellään tuo polku kakkonen yksilösuoritusta vai yhteispeliä. Ja mehän tullaan liikuntakasvatuksen laitokselta ja tämä opiskelijaporukka, ketä tässä on myös liittyy tähän hankkeeseen, niin se on liikuntapedagogiikan aikuiskoulutusryhmä. 16 kappaletta aikuisopiskelijoita, jotka monimuotoisena opiskelee, kerran kuussa käy 2 vuotta koulutuksessa. Eli se on ollut tavallaan se koulutus, jota me olemme pyrkineet kehittämään. Se on aika paljon aikaisemmin perustunut tämmöiseen yhteisöllisyyteen, keskusteluun, asiantuntijuuden jakamiseen ja kaikkeen siihen. Eli siinä on voimakas tämmöinen interaktiivisuus ollut jo taustalla, mutta innokkaasti kuitenkin lähdettiin lisää kehittämään ja kyllä sieltä kehitystä tapahtui tämänkin hankkeen myötä.
Ja tuosta tavoitteesta, mikä tähän hankkeeseen liittyy, koska opiskelijaporukka oli ollut sisässä ilmeisesti kuukauden siinä vaiheessa, eli se on sieltä muutamalta kuukaudelta se tutkimusosa tähän meidän projektiin, ja nyt he on valmistunut sitten tuossa jouluna tämä porukka, jota tutkittiin. Mutta tavoitteesta tuosta voitte vähän vilkaista myöskin. Eli haluttiin kehittää tätä aikuiskoulutusta entistä enemmän interaktiivisen suuntaan. Siellä oli, niin kuin Reijo sanoi, hirveästi jo sitä asiaa, mutta vielä lisää yksittäisillä teoilla, mitä siellä opetuksessa tehtiin.
Ja oikeastaan tähän kohtaan voisi heti sanoa, että se on tavallaan se, mihin päästiin. Voidaan sen jälkeen mennä noihin, mutta päästiin siihen, että entistä enemmän, miten me voitaisiin tavallaan huomioida se opiskelijan oma lähtö, ne kehittämiskohteet. Pääasiassa se, että miten se opiskelija oppia voisi entistä enemmän vaikuttaa siihen, että miten me siellä yhdessä toimitaan ja tehdään ja minkä opin äärellä pyöriskellään. Mutta sitten avataan tuosta, että meidän sivuille tähän julkaisuun mennään näiden kuvien kautta. Ja näissä kuvissa on näitä meidän opiskelijoita 8 kuvan kautta. Ja oikeastaan nyt vaikka tuo tekokuva tuosta. Eli tavallaan, mitkä ne meidän interaktiivisuusteot nyt sitten tässä koulutuksessa on. Ja myöskin se kertoo myös se, että missä suunnassa sitten pyrittiin kehittämään. Eli näitä tekoja ja periaatteita, millä tätä koulutusta vedetään, niitä interaktiivisia tekoja, niihin tosiaan mennään näiden kuvien kautta. Sitten nämä sivut on rakennettu niin, että täällä on kunkin tavallaan teeman alaotsikon alla on sitten täällä lopussa meidän kokemuksia, mitä me ollaan saatu, niitä tavallaan niitä helmiä, kokemushelmiä, mitä me halutaan jakaa muille. Niitä on tuolla lopussa aina, ja sitten siellä on myöskin kysymyksiä, mitä saattaa olla eri määriä siellä. Tässä nyt on yksi kysymys, jossa vähän haastetaan sitten keskustelu meidänkin kanssa siitä, että miten muut, minkälaisia tekoja muut ovat tehneet interaktiivisuuteen liittyen. Ja toivomus on se, että tosiaan tämä jatkuisi tämä, ja tämä olisi tavallaan nämä sivut, olisi tämmöinen niin kuin keskustelu meidän kanssa tästä eteenpäin. Saataisiin myöskin muilta kokemuksia vasta lahjaksi.
Oliko vielä?
Tässä oikeastaan tärkeimmät. Ei muuta kuin toivotaan, että käykää sivuilla, klikatkaa kuvia, laittakaa postia keskustelemaan.
No niin, kiitos Reija ja Anu. Ja sitten jatketaan tuota seuraavaan sivustoon, eli sitten tulee avoimen yliopiston opettajat ollut tekemässä tässä Heli Tyrväinen, Mari Laine, Kristiina Mantsinen ja Anne-Mari Rautiainen. Ja nyt näyttää siltä, että Heli on ottanut päävastuun tästä sivuston esittelystä ja muutkin opettajat näyttää siellä olevan paikalla mukana sitten. Ole hyvä, Heli.
Niin, hyvää iltapäivää. Ja tosiaan mä olen Heli Tyrväinen, mutta täällä on paikalla myöskin kirjoittajista Anne-Mari Rautiainen ja pitäisikö laittaa tähän, niin kuulostaa paremmin, ja Mari Laine. Ja meillä avoin yliopisto oli mukana tässä hankkeessa sellaisella kehitysprojektilla, jossa kahdesta yksilötehtäviä sisältäneestä opintojaksosta tehtiin tällainen yhteisölliseen blogityöskentelyyn perustuva opintojakso. Toisena oppiaineena oli terveystieto ja toinen oppiaine oli kirjoittaminen, jotka oli tässä hankkeessa mukana. Ja se sellainen ydinajatus, mitä tässä nyt haluamme teille tämän tekstin kautta jakaa, on se, että yhteisöllisestä kirjoittamisesta syntyy aina yhteisöllinen jälki, yhteinen jälki, jossa se oppimisprosessi aukeaa. Eli tämmöinen yhteinen kirjoittaminen mahdollistaa yhdessä oppimisen. Ja nämä sivustot kertoo nyt sitten siitä, että kuinka tämä blogityöskentely näissä oppiaineissa toteutettiin, ja erityisesti siitä, että minkälaisia jälkiä sinne blogiin oikein jäi. Eli on kuvattu nyt tämmöisillä oikeilla tassunjäljillä sitten sitä, että minkälaista oppimista ja minkälaista ajattelua opettaja pystyy sieltä oppimisprosessista lukemaan tämän blogin kautta. Ja näistä jäljistä haluaisin nostaa erityisesti esiin kaksi. Toinen on verkostojälki. Eli kun blogia kirjoitetaan, niin siellä on paljon mukana hypertekstiä. Opiskelijat linkittää sinne mukaan kuvia, videoita, muita tekstejä, tutkimuksia, ajankohtaisia asioita, ja näiden kautta tavallaan avaa sitä verkostoa, jossa he itse tämän sisältöasian kanssa liikkuu. Ja tätä verkostoa tavalla tulee tästä meidänkin kirjassa esille. Ja toinen sitten jälki, joka erityisesti on mielenkiintoinen, on tämmöinen vuorovaikutuksen jälki. Eli blogikirjoittaminen ei koskaan ole pelkkää kirjoittamista, vaan se on myöskin kuuntelemista. Se on sen kuuntelemista ja lukemista, mitä toiset ovat aikaisemmin kirjoittaneet. Ja onnistuneissa opiskeluprosesseissa tämän pitäisi näkyä. No, mitä meille sitten jäi tästä itse e-kirjakirjoittamisprosessista mieleen? Niin ensinnäkin se, että oli semmoinen hyvin epävarma olo siitä, että minkälaisia erilaisia interaktiivisia välineitä tämmöinen e-kirja oikein tarjoaa ja kuinka niitä voisi oikein käyttää. Että kun on tottunut semmoiseen hyvin perinteiseen kirjoitustapaan, niin se sellainen välineiden näkeminen oli jo aika lailla niin kuin vaikeaa. Ja toisekseen sitten kirjoittaessaan mietti sitä, että kuinka verkkotekstiä oikein voi kirjoittaa, että kun pitäisikö kuitenkin pysyä semmoisessa perinteisessä tekstimuodossa, ja jättää sellainen silmäiltävä teksti pois, että eihän se ole oikein niin kuin virallista kirjoittamista, jos kirjoittaisi hyvin verkkotekstiä, ja tänne jäi kyllä hyvin paljon nyt sitä tekstiä. Ja aiemmin mukana ollut videoajatuskin jossakin vaiheessa tipahti sitten pois. Teknisiä ongelmia tuli lähinnä vastaan tuossa kuvien käytössä, että kun noita jälkiä yritti tuonne saada ja niihin tehdä linkkejä, niin eihän se sitten omilla taidolla oikein syntynytkään. Ja se, mitä piti miettiä myöskin kirjoittaessa, on se, että kuinka osittaa ja palastelee sitä tekstiä. Kun se tuleekin verkkotekstiksi, niin se ei olekaan kaikki esillä kerralla, vaan siellä täytyy olla näitä vasemman puolen linkkipaloja, jotka vie sitten toisiin paloihin. Ja tällä hetkellä miettii ehkä eniten sitä, että kun tämä on nyt tämmöinen interaktiivinen sivusto, johon teiltäkin toivotaan sitten semmoista pohdintaa näistä jäljistä erityisesti ja siitä, että miten ne siellä omassa opettajan työssä oikein sitten näkyvät ja tekstejä lukiessa näkyvät, niin mikä on sitten se resurssi ja kuinka pitkäaikainen resurssi tarvitaan tämmöisen sivuston ylläpitämiseen ja siihen, että kun siellä on esimerkiksi nyt niitä linkityksiä, että ne linkitykset toimii ja että siellä siihen vuorovaikutteisuuteen tavallaan on myöskin itse vastaamassa. Mutta se tiivistys, miten haluamme tiivistää nyt sitten tämän meidän työprosessin tämmöisen yhteen sloganiin, joka meiltä pyydettiin, on se, että uusia jälkiä tallaamattomalle polulle. Kiitoksia.
Kiitos. Ja sitten me jatketaan Kauppakorkean keissiin. Virpi Malin, ole hyvä.
Mä taidan istahtaa tähän, että mä pääsen käyttämään hetkinen nyt sitten. Joo, mä oon Virpi Malin Kauppakorkeakoulusta. Ja tää mun jälkeni tässä kirjassa varmaankin sitten näkyy, että tämä tämmönen vapaus, joka meille annettiin, että mä tein vähän erilaisen jutun. Tämä kokeilu mulla perustui semmoiseen lähtökohtaan, että mua kiinnosti, että millä tavalla suurilla massakursseilla voitaisiin lisätä opiskelijoiden toimijuutta ja yhteistä keskustelua. Ja sen kokeilun puitteissa mä rakensin, mulla oli meneillään iso johtamisen peruskurssi, jolla on semmoinen 400 opiskelijaa, ja mä rakensin sen kurssin sisälle mahdollisuuden suorittaa se kurssi kokonaan vaihtoehtoisella suoritustavalla. Ja tämä suoritus perustui tiimityöskentelyyn ja tämmöiseen hyvin autonomisiin ryhmiin. Mutta tämän kokeilun aikana, kokeilu sinällään onnistui hyvin. Mulla on tästä kokeilusta täällä kuvaus ja tarkempi kuvaus, joka sitten, jos on kiinnostusta, niin täällä on myöskin sitten tämmöinen kommenttipaikka, johon pyydän kommentteja, arviointia ja kommentteja siitä, että tämmöisestä kokeilusta ylipäätään. Kokeilu sinällään onnistui hyvin, mutta tämän kokeilun sisällä kävi ilmi, että siellä oli yhdessä ryhmässä tämmöinen vapaamatkustus freerider tapaus. Ja mä oon kirjoittanut tästä nyt tämmöisen keissin, jota voi hyödyntää opetuksessa. Ja tämä keiskuvaus löytyy täältä. Tämä on ihan perinteisen keissin tapaa kirjoitettu. Ja tässä on ensimmäinen kysymys, joka liittyy sitten tähän keissiin, että mitä sinä olisit tehnyt. Ongelma on, keis on kuvattu, ongelma on siinä kuvattu ja kysymys kuuluu, mitä olisit tehnyt. Ja sitten seuraavassa kohdassa on laittanut ensinnäkin ajatuksia siitä, että minkälaisissa koulutuksissa tai minkälaisilla kursseilla tätä keissiä voisi mahdollisesti käyttää. Ja sitten valmiita kysymyksiä, joita voi hyödyntää tässä case-työskentelyssä. Ja tähän liittyy nyt sitten myöskin tämä interaktiivisuus sillä tavalla, että täällä on mahdollisuus lisätä jotakin muita kysymyksiä, mitä itselle tulee mieleen, ja ylipäätään ajatus siitä, että minkälaisia koulutustilanteisiin tämmöistä keissiä voisi käyttää. Ja jos on sitä nyt sitten jossakin käyttänyt, niin olisi kauhean mielenkiintoista kuulla, minkälaisia kokemuksia tämän keissin käyttämisestä sitten on tullut. Ja sitten tässä on vielä viimeinen tämmöinen osio, joka on kerännyt pikkusen tähän aihealueeseen liittyvää kirjallisuutta. Ja sinnekin mielellään sitten voi lisätä, jos tulee hyviä vinkkejä aihetta koskevista artikkeleista tai muista vastaavista, niin tänne voi lisätä. Eli tällainen oli tämä mun tapaus.
Joo. Kiitos Virpi. Ja sitten me jatketaan tuon opettajan koulutuslaitoksen ja historian laitoksen tämmöiseen yhteisjuttuun arvioinnista. Sitä on ollut työstämässä Ritva-Liisa Järvelä, Merja Kauppinen ja Simo Mikkonen.
Juu, kiitos kollegat, tosi hienoa, kirjoittajakollegat, tosi hienoa oli kuulla, miten jännästi, kun vuosi elettiin näitä meidän kunkin interaktiivisia hankkeita, niin sitten mitä kaikkea sieltä on suodattunut tähän ja miten fiksusti olette näitä tarttumapintoja sitten tarjoilemassa tämän e-kirjan kautta. Joo, eli Ritva-Liisan Simon kanssa junaitiin tänne Vitospolkuun tuommoinen arvioinnin elävä kirja, eli tämä meidän osuus poikkeaa näistä muista siinä, että tässä on todella kaksi tämmöistä kokeilua taustalla. Ritva-Liisalla ja mulla tämmöinen aineenopettaja opintojen oppiaineintegraation kokeilu, eli miten yritetään madaltaa oppiainerajoja sillä tavalla, että järjestetään tietotekniikan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelijoille koko vuoden kestävä yhteinen projekti, jossa katsotaan, mitä tapahtuu, kun lähdetään rohkeasti eri tavoin murtamaan oppiainerajoja. Ja Simon hanke liittyi muistaakseni luento-opetuksen kehittämiseen, sen vuorovaikutuksen lisäämiseen eri tavoin, eikö?
Ja arviointitapojen kehittämiseen siinä kurssissa.
Joo, ja arviointitapojen. Kiitos Päivikki. Joo, ja meillä oli tällaisia hanketapaamisia myös siinä vuoden lopulla, ja jotenkin niin kuin Simon kanssa lähti juttua siitä, että okei, että molemmat on nyt avannut tavallaan uuden tyyppistä lehteä tässä niin kuin omassa opetushistoriassaan, mutta se, mikä jotenkin hiertää kivenä kengässä, on arviointi. Eli kun astutaan uuden tyyppisiin tapoihin niin kuin opiskella, opettaa, tämmöiseen yhteisölliseen tiedonmuodostukseen, yhdessä asiantuntijuuden kehittämiseen, niin nämä vanhat arviointitavat, keinot, ideat, niin ne ei päde. Ja Simolla ja Ritva-Liisalla ja mulla oli niin kuin samantyyppisiä intressejä, että tähän tarvitaan jotakin uutta. Ja tästä lähtökohta-ajatuksesta tämä arvioinnin elävä kirja on syntynyt. Ja me ei tässä niin kuin kuvata niitä taustalla olevia hankkeita, vaan yritetään haastaa kirjan käyttäjät osallistumaan arviointikeskusteluun. Eli meillä on tämmöinen, aloitetaan tuommoisella avoimella kirjeellä, kutsulla, haastetaan lukija mukaan miettimään arviointia. Ja me annetaan osallistujalle pari tämmöistä polkua, eli mahdollisuus kommentoida yhteisblogia, kirjoittaa siihen itse alkukirjoitus ja sitten tämmöinen hyvät arviointikäytänteet sivu, johon sitten myöskin haastetaan lukijoita osallistumaan. Ja blogi on alkanut viime kuussa, eli siellä on allekirjoittaneen pitkähkö juttu siitä, mitä oman arviointiajattelun tiimoilta on nyt semmoista ajankohtaista. Ja sitten tähän liittyen, en tiedä onko kukaan kirjautunut, joo, siellä on jo joku sitten vastaillutkin, ja toivotaan, että tämä ketju sitten jatkuu. Se mitä niin kun tällä lähtökohtaisesti sit niin kun ajetaan takaa tai mihin suuntaan toivotaan tämän kehittyvän. Nyt on tosissaan monissa laitoksissa täällä yliopistossa uusia opetussuunnitelmia, muun muassa meillä OKL:ssä on uusi ilmiöpohjainen opetussuunnitelma ja siihen liittyvää arviointikeskustelua käydään kiihkeästi. Muun muassa eilen oli aamupäivä tähän liittyen. Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat viime vuoden lopulla ilmestyneet vuonna 2016 käyttöön otettavat lukio-opetussuunnitelmia tehdään parhaillaan ja me niin kuin halutaan haastaa eri asteiden opettajia, eri koulumuotojen, oppilaitosmuotojen opettajia käymään tätä arviointikeskustelua, koska me katsotaan, että meillä on paljon sellaista yhteistä, sellaisia risteyskohtia, joissa niin kuin tämmöisen tiedon, käytänteiden, pohdinnan jakaminen, niin se on niin kuin äärettömän arvokasta. Ja meidän motto on, että tervetuloa tekemään myös tämä polku 5, eli arviointipolku eläväksi yhdessä meidän kanssamme. Kiitos.
Joo, kiitos Merja. Ja sitten me jatketaan tuohon yliopiston kirjaston keissiin, ja siinä on sitten Marja.
Joo, kiitoksia. Ja täällä on paikalla myös mun kollegani Eeva Koponen, jonka kanssa me oltiin yhdessä tässä hankkeessa. Silloin me kutsutaan sitä 2013 hankkeeksi, taisi alkaa 2012 puolella, mutta näin. Ja tässä sitten se meidän koko perusidea lähti liikkeelle siitä, että niinkin kriittinen taito, geneerinen taito kuin tiedonhankinta, niin se on aikamoista painia. Ja tällähän täytyy voida tehdä jotain, koska opiskelijat ei kerta kaikkiaan tässä komplisoituvassa maailmassa, kutsutaan jo jälkidigitaaliseksi maailmassa, kerta kaikkiaan selviä ilman hyviä tiedon hankinta- ja hallintataitoja. Ja kansallisesti ja kansainvälisesti asiasta puhutaan käsitteellä informaatiolukutaidot, mutta tästä ei olisi minkäännäköistä yksimielisyyttä siitä, että onko se informaatiolukutaito edes oikea asia. Niinpä me päätettiin oikaista tätä asiaa sillä tavalla, että mä tässä tämmöisen lyhyen johdannon syyllistyn selvästi liialliseen kirjoittamiseen. Ja historian tutkijana kerron vielä taustankin, mitä 1970-luvulta saakka on puhuttu. Ja sitten se, että mitä se tänä päivänä oikeastaan voisi olla. Ja me tartuttiin kiinni sitten tämmöiseen toiminnallisen tiedonhankinnan ajatukseen. Ja siinä ennen kaikkea tähän dialogiin, mitä opettaja ja opiskelija, tai tässä tapauksessa on kysymyksessä opiskelijaryhmät ja opettaja käyvät keskenään niin, että ne semmoiset säälliset taidot kandivaiheessa on jokaisella. Ja eli tässä on tällaisen keskustelun tavoin, mitä opiskelija tekee, ja kuinka tietenkin lähtökohtaisesti jo se, että tämä ei ole irrallinen tämä opetus, vaan se on integroitu sinne aineopetukseen niin, että aineopetuksesta jatkuu ihan jatkumona. Opiskelijoiden ei tarvitse edes huomata, että opettajat vaihtuu välillä. Eli keskustellaan aiheista jo siellä. Ja sitten mä olen tällä tavalla esittänyt dialogina, mikä on opiskelijan vastuu, mikä on opettajan vastuu tässä asiassa. Ja sitten rohkenimme oikein tehdä videopätkiä. Mentiin tuonne liikunnalle yhteen luokkaan ja mulla on tässä näyttelijöinä itse asiassa ihan suoraan sanottuna kyllä meidän omaa henkilökuntaa plus yksi ainut opiskelija, joka uskaltautui mukaan. Tämä pointti sitten saadaan siitä, että kuinka tiedon hankinta tulee osaksi tutkimuksen prosessia. Aivan saumattomasti niin, että sitä kukaan ei edes pidä millään tavalla erillisenä taitona, vaan se on taito, joka syvenee jatkuvasti tuossa opintojen aikana, ja ei yritetä kuvata mitenkään pyramidin pilareina eikä minään, vaan lähtökohtaisesti tämä on siitä novisista ekspertiksi jatkuvasti syventyvä taito, mutta nämä ajatukset pitää olla läsnä joka kerta, Ja opettajan tuki opiskelijoille kannustava, minäpystyvyyttä tukeva, kompetenssiuskomuksia. Ja myöskin tämä purkaa sitten valtasuhteet, koska opiskelijat opettaa toisillensa jatkuvasti. Eli opettaja on tässä vaan shown ohjaaja ja pahimmat karikot, vähän tuonne ei kannattanut justiinsa mennä. Niin, mutta koska kyllä opiskelijat osaa, ja että vaikka tämä on tässä nyt rakennettu yhden esimerkin varaan, niin todellisuudessa nämä keskustelut ripottautuu pitkin ryhmiä, jolloin mutta opettajan velvollisuus on pitää huoli, että nämä kaikki asiat tulee esille. Mutta opiskelijat opettavat toisiansa ja ovat äärettömän kiinnostuneita siitä, mitä toiset saavat aikaiseksi, eikä siitä, mitä opettaja kertoo. Tämä oli meidän idea.
Ja sitten tosiaan nämä sivustothan on sillä tavalla niin kuin itsenäisiä sivustoja, että niitä voi tutkia ja siihen voi osallistua ihan yksittäisiin sivustoihin. Mutta sitten meillähän on tietysti, me on mietitty tässä hankekautena myöskin semmoista, että mikä tässä kehittämistyössä on meille semmoista yhteistä pohdintaa. Ja se on tämä toimijuuden käsite, mikä yhdistää sitten kaikkia näitä tätä kehittämistyötä, mitä tässä interaktiivisuuden aikana on tehty. Ja kussakin hankkeessa tähän toimijuuteen me on sitä toisaalta niin kuin tutkittu, opiskeltu yhdessä, myöskin käsitteellistetty tässä korkeakoulukontekstissa, mitä se tarkoittaa. Ja nyt sitten minun tonttia on ollut tässä sivustolla se, että mä oon yrittänyt nyt semmoisilla kielellä niin kuin esitellä tätä käsitettä, jolla te voitte työstää sitten siellä omalla ainelaitoksella eteenpäin tätä asiaa, käydä siitä keskustella toisten opettajien kanssa ja jatkojalostaa näitä asioita. Ja toivottavasti tuotte tänne myöskin keskusteluun mukaan sitten niitä omia ajatuksia. Eli mä oon tällä sivustolla sitten tätä käsitettä vähän avannut, mutta mulla on kaksi asiaa, mitkä mä haluaisin näyttää. Eli tämä on ollut, niin kuin voi sanoa, että tässä interaktiivisuuden aikaa meidän hankeopettajien kesken semmoinen piirakkakuvio, jonka kautta me on niin kuin konkretisoitu, että minkälaisten asioiden äärellä ollaan, kun me mietitään sitä opiskelijan toimijuutta. Ja tämä on sillä lailla niin kuin tosi tärkeä aihe, jos ajattelee, mitä on viimeaikainen asiantuntijuustutkimus. Eli kyllä se haastaa niin kuin korkea-asteen koulutusta miettimään, että sen sanotaan, että sisältöopetuksen ja taitojen opettamisen ja arvojen opettamisen lisäksi, niin kysytään sitä, että miten sitä opiskelijaa voidaan tukea semmoisessa kokonaisvaltaisessa asiantuntijaksi kasvussa. Ja jos me järjestetään niin kuin asiantuntijakoulutusta, niin silloin tämmöiset näkökohdat, mitä tämä toimijuus nostaa esille, niin ne on silloin tärkeitä niin kuin joka ikisen opettajan työssä. Ja sitten tässä kohtaa löytyi taiteellisesti lahjakasta kaksi opiskelijaa on tuonut myöskin oman näkökulmansa tähän toimijuuskeskusteluun sillä tavalla, että me käytiin heidän kanssaan keskustelua näistä toimijoiden eri osa-alueista, ja he on sanottanut nyt niin kuin sieltä omasta näkökantistaan katsoen sarjakuvina tämän toimijuuden. Eli sillä tavalla tämä sivusto on enääpikin työkirja kuin mikään ollenkaan semmoinen perinteinen kirjan teksti. Eli täällä on näitä sarjakuvia, joiden avulla tähän aiheeseen voi näiden tilannekuvien avulla perehtyä. Ja sitten siinä on mietittynä tämmöisiä työskentelykysymyksiä, jolloin pääsee siinä keskustelussa niiden kollegoiden kanssa eteenpäin. Ja sitten mä ajattelin, että se ei olisi vaan pelkästään, että se keskustelu jäisi sinne ainelaitoksille, vaan että tosiaan toivomus olisi, että te jatkojalostaisitte tätä asiaa ja toisitte ne omat ajatuksenne tänne sivustolle sitten työstettäväksi eteenpäin. No sitten palataan alkuun. Eli nyt tosiaan verrattuna semmoiseen perinteiseen kirjamalliin, niin me päädyttiin siihen, että tehdään tämän e-julkaisun johdanto tämmöisenä videoklippeinä. Eli tässä me Marian kanssa sitten ohjelmoitiin tätä asiaa sillä tavalla, että mietittiin käsikirjoitusta ja pyydettiin sitten Helenaa ja Ullaa tähän haastateltavaksi. Ja siinä he sitten avaavat tätä, onko meillä nyt ääni sitten kuuluvilla tässä kohtaa, mutta mistä se nyt sitten ääni saa? No, mutta tämä idea kuitenkin on se, että nämä on tämmöisiä muutaman minuutin niin kuin videoklippeinä tämä tausta, mihinkä tämä meidän työ kaikkinensa pohjautuu. Tässä vaiheessa oikeastaan niin olisi kiinnostavaa kuulla kommentteja ja keskustelua. Eli
No niin, Päivikki ja Maria ja kirjailijat sieltä muut, niin tuonne viestiseinään oli tullut jo pari kysymystä, vilkaskaapa sinne ja jos haluaisitte vastata sitten näihin.
Miten osahankkeiden tulokset muuttavat tulevan vuoden opetusta ja oppimisympäristöjä? Niin, kelle se tuo kysymys on kohdistettu? Meille vai tuleville hankeopettajille?
Jyrki voi vastata sieltä.
Niin, mä voin ainakin sanoa omalta osaltani, että se kokeilu tuntui sillä tavalla onnistuneelta, että sitä on jatkettu, siis tämä oli 2013, niin myöskin 2014 ja nyt tämän vuoden 2015 kurssilla niin on edelleen voimassa tämä vaihtoehtoinen suoritus.
Ja blogityöskentely avoimessa yliopistossa on jatkunut näillä kyseisillä kursseilla, mutta myöskin laajentunut muihin opintojaksoihin, että hyviä kokemuksia on edelleen saatu.
Joo, tuossa syksyllä alkavan kurssin lukujärjestyksiä on väännetty kovalla tahdilla ja tilaa on raivattu opiskelijoiden vertaisoppimiselle ja muutenkin ei luentotyyppiselle, vaan hyvin paljon mietitty sitä muuta interaktiivista tekemistä.
Opetusharjoittelun oppiaineintegraatiokokeilujen vuosista on menossa 4. Koko ajan ollaan opittu uutta ilmiölähtöistä opetussuunnitelmaa perusopetukseen. On parasta aikaa, siis ollaan niin kuin kuntatasolla sitä viemässä eteenpäin ja vuonna 16 sitten käytäntöön. Eli tuntuu, että ihan ytimessä tässä ollaan ja ajatuksia ajatuksen voimalla ja uusien ideoiden voimalla niin jatketaan ja muunnellaan ja viedään niin erilaisiin uusiin ympäristöihin tätä, mutta homma jatkuu.
Joo. Meillä tosiaan, mä olin toisena tuossa kirjaston hommassa ja mä sanoisin, että meillä niin kun ehkä se kaikista suurin hyöty tästä kokeilusta oli se, että sillä oli niin valtavan suuret vaikutukset meidän kaikkeen opetukseen. Että se kurssi, yksi kurssi itsessään, niin se oli yksi kurssi itsessään ja kyllä me on järjestetty sitä senkin jälkeen, mutta meillä oikeastaan niin kun, semmoinen tietynlainen, voisiko sanoa pienitasoinen vallankumous, tapahtui sitten tuossa meidän pedagogiikassa, että siinä mielessä niin kyllä on vaikuttanut.
Onko vielä nyt yleisöstä ihan tämmöisiä puheen kautta tulevia kysymyksiä, niin mä kiikutan mikkiä, kommentteja.
No mä voin sitä odotellessa tuohon sinun seuraavaa kysymystä. Kun olette päättäneet julkaista tiedot julkaisussa yliopistopedagogiikkaan lehteen, niin kyllä tästä on lähtenyt tiedote yliopiston ulkopuolelle erilaisiin lehtiin, että varmaan tähän voi vastata, että kyllä.
Mutta ihan yliopistopedagogiikka lehteä, niin kyllähän me aina yksi juttu vielä päällekin kirjoitetaan, että voidaan varmaan luvata sekin vielä tässä kaupan päälle.
Nyt tuolla ylhäällä tuli, että mitä palautetta on tullut opiskelijoilta? Onko ehtinyt vielä tulla?
Joo.
Ottaakohan se nyt tästä julkaisusta vai näistä hankekokeiluista? Kokeiluista.
Joo, siis tätähän me ollaan niinku sovellettu, tätä toiminnallista tiedonhankintaa, tavallaan koulutusmuotoa, hyvin eri tavoin. Sitä ei ole välttämättä pidetty tämmöisenä pitkänä. Tässä meillä oli ruhtinaalliset 2x90 minuuttia, kun tavallisesti meillä on 90 minuuttia aikaa opettaa opiskelijoille. Niin 3 muuten oli jo, mutta joo, sori, mä jo vähensin jo mielessäni sitä. Tavallisestihan meillä on ehkä semmoinen, voi olla 90 minuuttiakin aikaa avata opiskelijalle tällainen tiedonhankinnan ihmeellinen maailma. Niin näillä toiminnallisilla menetelmillä kyllä selvästi vaikutus on suurempi. Siis opiskelijat oivaltaa, koska he sanottaa omalla tasollansa sen pointin, mitä sitten ehkä itse tulisi sanottaneeksi turhan vaikealla tavalla ja ehkä pitäytyen varmuuden vuoksellaisessa perinteisessä, enemmän semmoisessa opettajamaisessa tyylissä, mutta kun opiskelijat kertovat kokemuksistaan tai he tekevät semmoisen pienen ryhmätyön ja avaavat sen sitten toisille, niin se sanotus tulee aivan toisen tyyppisesti, mutta lopputulema on ihan sama. He oppivat ne taidot. Eli palaute on ollut aina ihan tosi hyvää.
Joo, mä voisin kertoa siitä meidän. Eli kaikki ne opiskelijat, jotka on ollut mukana tässä vaihtoehtoisessa suorituksessa, vaikkakin tämä mun juttuni nyt keskittyy tähän tämmöiseen keissin tekemiseen työkaluna, niin itse vaihtoehtoinen suoritus on opiskelijoiden mielestä ollut hirmuisen hyvä. Ne on tykänneet siitä tavasta, miten he ovat voineet toimia hyvinkin vapaasti. Ja ehkä paras palaute oikeastaan oli sitten tuolla Korpissa, jossa joku opiskelija laittoi näin, että hienoa, että massakursseilla on mahdollisuus myöskin tämmöiseen vaihtoehtoiseen suoritustapaan. Vaikka en nyt itse tällä kertaa osallistunutkaan, niin jo se ajatus siitä, että on tämmöisiä, niin oli hänen mielestään motivoivaa.
No mä voisin sillä sanoa tuosta opiskelijan toimijuuden asioista, että nämä kaksi luokanopettaja-opiskelijaa, jotka työstivät näitä sarjakuvia, niin he kun ottivat siinä samalla haltuun tätä sisältöä, niin tuomasivat mielessään, että tai siinä yhteisesti, että nämähän on juuri niitä asioita, joita heidänkin tulisi sitten tulevina luokanopettajina osata ottaa huomioon oppilaiden kanssa. Eli näkivät ja kokivat kyllä hyvin sillä keskeisiä, että ollaan keskeisten asioiden äärellä.
Joo, eli aikuisten kanssa tekemisissä olen itse ollut opiskelijana muiden aikuisten kanssa ja on ollut sellaisia opintoja, joissa hyvin paljon on ollut nimenomaan tätä opiskelijan toimijuutta. Ja joka ikinen kerta on opiskelijaryhmässä aina ollut se yksi tai kaksi, jotka eikö voitais vaan istua ja kuunnella ja opettaja sitten vaan kertoisi meille, ettei millään jaksaisi itse tehdä. Vaikka se kuinka se oppiminen on parempaa silloin, kun itse on toimijana, mutta tämmöistäkin voi olla ainakin, mihin minä olen törmännyt.
Joo, tuohon kysymykseen, mutta sitä ennen kommentti tuohon, että meilläkin tavallaan on semmoinen taistelu siitä, että meidän aikuisoppijoiden kanssa kovasti kokee, että meidän pitäisi kertoa se totuus heille, kun hän on tullut yliopistoon opiskelemaan. Mehän ollaan vähän jouduttu niin kuin kieltäytymään siitä, että me ei opetettaisi heitä silleen. Et se on vähän semmoista kieltäytymistä niin kuin opettamisesta. Me silleen vähän määritellään sitä ehkä. Eli sitä kautta pyritään aktivoimaan heidän omia lähtöjä ja heidän toimintaa, omaa toimintaa niin kuin siinä oppimisessa saamaan aikaiseksi tehokkaammin. Tuosta palautteesta Anu kertoo, että lukkareita kovasti tehdään ja raivataan tilaa sille tavallaan sille osaamisen jakamiselle. Että ne huomaa pikkuhiljaa siinä ryhmässä, että ne on työssä käyneitä, työtä jo tehneet yhdestä noin 15 vuoteen. Että siellä on paljon osaamista niissä oppijoissa. Ja vaikka tuntuu, että sitä tilaa on annettu, mutta aina sitä lisää halutaan. Ja oikeastaan sen koulutuksen edetessä niin tuntuu, että sitä halutaan vain lisää ja lisää. Sen jälkeen, kun se ensimmäinen vaihe mennyt, että antakaa ensin se tieto, mikä teillä on.
Ja näihin aineenopettajaopiskelijoihin palatakseni, niin lukuvuoden aikana eletään tämä ryhmän kaunis kaari puherteluvaiheesta konfliktien kautta johonkin. Eli eihän se helppoa ole lähteä niin kuin sovittamaan tämmöinen tietotekniikan jotenkin niin kuin luonnontieteellinen tarkastelutapa tai tietynlainen ajattelutapa opiskelijoilla ja sitten humanistit siihen, kieliaineet, kirjallisuus. Että eihän se tie ole monessakaan ryhmässä ollut helppo se ollaan huomattu, että täytyy järjestää varta vasten niin kuin tilaisuuksia reflektointiin. Istutaan nyt yhdessä alas ja pohditaan, miettiä tarkkaan ne paikat, missä ideoidaan eteenpäin ja missä mietitään toteutusta tarkemmin. Ja myöskin sitten meidän kouluttajien eri asteinen tuki on ihan älyttömän tärkeä. Että kyllähän tässä niin kuin, tämä täytyy suunnitella eri tavalla huolellisesti kuin niin sanottu tämmöinen perinteinen opetus ja perinteisesti niin kuin etenevät reitit. Palautetta on tullut laidasta laitaan ja jotkut ryhmät ovat saaneet karvaammin kokea yhteisopettajuuden haasteet kuin sitten toiset ryhmät, mutta tyytyväisyys siitä, että tulipahan lähettyä ja tulipahan kokeiltua, niin se jää varmaan niin kuin kaikille ryhmille.
Ja blogityöskentelyn palautteesta sen verran, että palaute on ollut hyvin myönteistä, johtuu osittain ehkä siitäkin, että tämä on ollut vaihtoehtoinen suoritusmuoto sille yksilötehtävälle. Mutta se, mikä on semmoista huomioitavaa palautetta, on se, että on pidetty tästä vapaamuotoisesta kirjoittamisen tavasta. Kun yliopistokirjoittaminen on hyvin tämmöistä säädeltyä, niin nyt onkin sit saanut vähän rennommalla otteella kirjoittaa ja lukee myöskin niitä rennompia toisten ajatuksia.
No niin, onko vielä kysymyksiä tai kommentteja?
Ellei, niin sitten annetaan vielä Helenalle puheenvuoro ja mä voin tulla assistentiksi.
No niin, suuret kiitokset teille tästä avauksesta. Mehän tunnetaan e-kirjoja tämmöisinä PDF-muotoisina kirjoina. Ja nyt kun tässä on pyritty kuitenkin tekemään tästä semmoinen jatkuvasti elävä, dynaaminen, muuntuva, interaktiivinen, jolle ei oikein ole nimeä, digitaalinen taideteos, pedagoginen taideteos, niin me toivomme nyt, että tästä myöskin saadaan yksi foorumi, jossa pedagogista keskustelua käydään. Mä tiedän sen, että tämä yliopisto pursuaa niitä ideoita, siellä tehdään hirveän paljon hyviä uusia keksintöjä, mutta että millä tavalla ne saadaan toistenkin tietoon, ettei jokaisen tarvitse keksiä sitä vanhaa sanontaa käyttäen sitä pyörää aina uudelleen. Ja sillä tavalla meiltä hiukan ehkä puuttuu uudenlaiset foorumit, joissa tätä keskustelua voitaisiin käydä. Ja minusta olisi niin kuin jotenkin äärimmäisen hienoa, jos meillä olisi välillä tämmöisiä kasvokkain tapahtuvia, jopa niin kuin semmoisia väittelyitä. Nyt me ollaan oltu ihanassa harmoniassa, mutta myöskin niin kuin semmoista, että sitä keskustelua käydään sekä näin kasvokkain ja toisiamme niin kuin tukien ja innostain ja rohkaisten, mutta myöskin sitten se valuu paremmin ehkä sitten tuonne myös näille foorumeille, joita meille teknologia mahdollistaa. Me saadaan tähän isommat joukot mukaan ja mitä tästä voikaan syntyä. Siitä syystä me halutaan kiittää teitä pienen mitättömän symbolisen kukkatervehdyksen tavoin ja toivon, että se antaa intoa meille kaikille eteenpäin viedä tätä opetuksen kehittämisen ilosanomaa eteenpäin. Mut kiitos teille.
Kiitos.
Kiitos. Väriä elämää.
Näin, joo.
Kiitos.
Mä haluan sanoa, että meidän yliopistossa on tällaisia ihania magneetteja, näitä opetustauluja, joten symbolisesti nyt näille tiimien edustajille, niin te voitte sitten panna sen vaikka sinne teidän ryhmän seinälle ja kukkia tässä on. Voi kukat voimassa.
No niin, eli nyt sitten on juhlakahvin vuoro. Ei ole nyt kakkoa, mutta pitäisi olla pulla lämpimäisiä, niin kuin mä oon mainostanut. Eli mennään kaikki sinne kahville ja sitten puolen tunnin päästä jatketaan. Ja silloin meillä on kiivasta keskustelua, paneelikeskustelijat ja sitten te yleisö saatte osallistua miettimään sitä, että onko se teknologia riesa vai rikkaus vai mitä se oikein on. Mutta nyt olkaa hyvä, mennään kahville.
Kuuluuko tämä mikrofoni moniviesti meidän? No niin, hyvä. Eli tervetuloa jatkamaan tätä e-education yleisötilaisuuspäivää, iltapäivää. Mun nimi on Ulla Klemola ja olen tässä hankkeessa pedagogisena koordinaattorina ja toimin nyt tässä iltapäivällä meidän paneelikeskustelun jonkunlaisena puheenjohtajana heihin päin ja teihin päin ja vielä viestiseinäänkin päin, että koitetaan tässä saada mahdollisimman paljon irti nyt tästä meidän päivän teemasta, opetusteknologia, riesa vai rikkaus. Ja oikeastaan vähän niin kuin tuossa aikaisemmassakin, niin meillä yhdistyi näiden opetuksen kehittämishankkeiden teemat, eli se aikaisempi interaktiivisuus ja sitten e-education, ja sama tapahtuu nyt sitten tässä paneelikeskustelussa. Eli nyt panelistit ja te hyvä yleisö, niin muodostatte keskustelufoorumin. Ja me pohditaan nyt yhdessä sitten tätä päivän teemaa. Ja oikeastaan tämän keskustelufoorumin tarkoitus on antaa meille itse kullekin nyt näkökulmia opetusteknologiaan ja sen pedagogiseen käyttöön. Ja sitten myöskin ehkä auttaa jäsentämään omaa suhdettamme tähän TVT. Ja keskustelijoina meillä on yliopistolaisia eri aloilta, he saa kohta esittäytyä. Ja heiltä on pyydetty kokemuksia ja pohdittuja ajatuksia tästä opetus- teknologian käytöstä opetuksessa ja oppimisessa. Ja tosiaan teidän yleisön ääni on nyt tärkeä, ja te saatte mahdollisuuden osallistua sekä puheenvuoroin että tekniikan avulla. Ja tämän keskustelun kuluessa me heitetään teille vähän jotakin kysymyksiä, joihin saatte sitten äänestää niillä semmoisilla kapuloilla, onhan kaikilla siellä kapulat. Kohta tulee ohjeita kapulan käyttöön. Ja sitten toinen mahdollisuus on myöskin laittaa ajatuksia ja kommentteja tuonne viestiseinälle, ja sitä varten oli siellä pienessä pussukassa QR-koodi, josta pääsette tähän viestiseinälle. Ja kohta Pasi ja Leena antaa vielä tarkempia koordinaatteja tähän tekniseen toimintaan. Ja eli ideana on myös, niin kuin meillä tässä e-educationissa on tänä vuonna, se, että meillä on vähän tämmöistä kokemuksellista oppimista, että kokeillaan näitä erilaisia värkkejä, vempeleitä ja katsellaan, miltä ne kuulostaa, niin sitä nyt tehdään sitten tässäkin tänään. Koska keskustelua tulee nyt sitten monimediaisesti, niin voi olla, että kaikkiin kysymyksiin ja kommentteihin ei ehditä tässä paneelikeskustelussa reagoimaan, mutta me otetaan teidän nämä ajatukset ja näkökulmat sitten jatkoon ja talteen ja työstetään niitä tässä e-education-hankkeessa. Eli nyt oikeastaan Pasi ja Leena, jos annatte ohjeita nyt sekä kapulan että viestiseinän käyttöön, niin olkaapa hyvät.
Joo, se viestintäkapula toimii vain sillä tavalla, että tänne tulee numeroituja kysymyksiä ja painatte sitten, kun äänestys alkaa, niin sitä kapulasta sen kysymyksen, sitä vaihtoehtoa, mitä haluatte äänestää. Ja äänestys kestää niin kauan, kunnes suurin piirtein kaikki on äänestänyt, ja sitä voi, omaa vastausta voi muuttaa niin kauan, kun äänestys on käynnissä, painamalla vain jotain muuta nappia. Se on sen kummempaa ole.
Joo, ja tosiaan toi viestiseinä osa jo tuossa aikaisemmin käyttikin sitä, eli tuolla näkyy vielä toisiksi alemmaisessa viestissä toi web-osoite, tai sitten tosiaan siellä lapulla oli QR-koodikin, että jos koette, että on helpompi QR-koodilla mennä samaan paikkaan. Ja ihan periaate se, että kirjoitatte sinne viestiin, mitä haluatte sanoa, ja se ilmestyy tuonne seinälle, ja niitä sitten poimitaan keskusteluun mukaan. Eli saatte kysyä ja kommentoida ihan tässä paneelikeskustelun aikana niin paljon kuin kerkiätte.
Hyvä. No niin, päästäänkö me näillä alkuun? Ja nyt oikeastaan sitten onkin panelistien esittely vuorossa, eli kerrotko, kuka olet, mistä tulet ja miten TVT on osa ammatillista arkeasi, ja aloittaisiko vaikka Peppi sieltä päästä?
No joo. Eli hyvää iltapäivää, Peppi Taalas, kielikeskuksen johtaja. TVT on ollut semmoinen riesa ja rikkaus sekä mun tutkimusuralla tässä jo reilut 20 vuotta, mutta nyt tämmöisen ison volyymin opetuslaitoksena, niin tietenkin semmoinen keskeinen kehittämisen kohde myös meidän opetuksen kehittämisen kokonaisuudessa.
Morjesta vaan kaikille. Minä olen Mikko Lindeman tuosta normaalikoululta. Toimin siellä liikunnan ja terveystyön opettajana sekä opetusharjoitteluohjaajana. Ja siellä TVT oman arjen osana on aika isossakin roolissa. Iso on ehkä sellainen henkilökohtainen työväline, oma ajanhallinta, viestintä opiskelijoiden ja oppilaiden kanssa ja sitten erilaiset tämmöiset niin kuin opetukseen liittyvät käytänteet sitten, missä voi hyödyntää sekä luokkatilassa että eri liikuntaympäristöissä.
No niin, mä oon sitten Jääskelän Päivikki ja mä oon tässä e-education hankkeessa tutkijana, ja tuossa nyt tuli alkupään ohjelmassa esille yksi suhde tähän teknologiaan, että miten se on tässä minun työni arjessa mukana, mutta tietysti ihan läsnä semmoisena arkisena työkaluna, että sähköinen kalenteri iPadissa ja tiedonhaussa, aineistoanalysoinnissa, artikkelin kirjoittamisessa yksin yhdessä, yhteydenpitovälineenä ja niin edelleen. Mutta sitten tietenkin itse tutkijana niin olen kiinnostunut siitä, että miten yliopisto-opetuksessa käytetään tätä teknologiaa ja minkälaista oppimista sen välityksellä ajatellaan. saavan aikaan? Ja ylipäänsä, että minkälaisessa roolissa niin kuin teknologia nähdään tässä yliopistokoulutuksessa?
Päivää. Rati Silkka, opettajan koulutuslaitokselta. Luonnontieteen pedagogiikan lehtorina. Ja mulle tämä TVT tulee niin oikeastaan mun pohjakoulutuksen kautta, eli maantieteilijä, jossa silloin jo opintojen aikana hyvinkin paljon tieto- ja viestitekniikka määritteli sitä meidän opiskeluamme ennen muuta paikkatieto-opetuksen kautta, joka on tällaista, muun muassa tällaista tietokoneavusteista, karttojen laatimista, analysointia ja tulkintaa niin edespäin. Mutta sitten täällä opettajan kouluttajana se on tietysti näyttäytynyt omassa työssä hyvinkin merkittävänä niin opetuksessa kuin tutkimuksessakin. Olen muun muassa yrittänyt selvittää sitä, että millä tavalla esimerkiksi tämä paikkatieto-opetus nyt parantaa oppijoiden ajattelua, ymmärtämistä. Enkä ole siihen oikein selvää vastausta saanut. Ja nyt niin kuin viime kädessä luokanopettaja ja aineopettaja opiskelijoille minä haluan tuoda sen TVT niin kuin mahdollisuutena esimerkiksi kannettavien älylaitteiden sensoreiden mukana tulleiden sovellusten näkökulmasta. Eli mitä kun kännät sisältää kiihtyvyysantureita, valoisuusantureita ynnä muita, että miten niitä voidaan hyödyttää esimerkiksi datan keruulaitteistona, kun haetaan dataa vaikka luonnosta ja mennään sitten luokkaan niitä analysoimaan.
Hei vaan, mä oon Susanna Koistinen, mä oon ylioppilaskunnalla korkeakoulun poliittisena sihteerinä ja mä opiskelen nykyään myös tietotekniikkaa, teen toista maisterin tutkintoa tuolla aikaisempi tutkinto on kirjallisuuden maisteri. Mun työssä TVT toki niin kun on tärkeänä työvälineenä, meillä on ylioppilaskunta toki aika nuorekas työpaikka, niin meillähän sitä käytetään jokaista vehjettä joka lähtöön, koska ihmisiä kiinnostaa. Mutta sen lisäksi ihan tavallaan uusi asia mun työssä on se niin kuin tietotekniikan ja siihen tietojärjestelmiin liittyvä edunvalvonta. Eli entistä enemmän opiskelijoiden niin kuin mahdollisuudet toimia riippuu siitä, että minkälaisia tietoteknisiä ratkaisuja meidän yliopistossa tehdään ja mitä mahdollisuuksia sitä kautta annetaan. Ja täytyy sanoa, että mulla on siinä mielessä kiva ammatti, että mä kuulen myös aika suoran palautteen ja aika nopeasti juuri niistä opetuskokeiluista ja ratkaisuista, joita te teette teidän ammateissa. Eli aika suurelta joukolta opiskelijoita sitten kyllä kuulee sitä, että mitä meidän yliopistolla tapahtuu ja mihin suuntaan nämä menee ja minkälaisia toiveita siellä ihmisillä olisi.
Joo, ja mä oon Hiltusen Leena, koulutusteknologian tutkijatohtori ja tuolla päivätyötä teen tietotekniikan aineopettajakoulutuksen parissa. Ja taustasta johtuen tietotekniikka on läsnä melkein 24/7. Oman ensimmäisen tietokoneeni olen ostanut vuonna 1989, et siitä lähtien päivittäin käytössä. Ja toki tällä hetkellä osaan nukkua kyllä ihan hyvin ilman tieto- ja viestitekniikkaa, eli muuten melkein 24/7.
Hyvä. Eli tällaisia asiantuntijoita nyt meillä täällä pöydän takana. Ja haetaanpa seuraavaksi vähän, millä mielellä, orientaatiolla ja fiiliksellä te itse suhtaudutte tähän TVT:hen. Eli nyt jos me pannaan Pasi ensimmäinen kysymys siellä ihmisille äänestettäväksi. Eli mikä sun fiilikses on tästä hommasta? Onko se riesa ja rasite sulle? Onko se enemmän rikkaus ja innostuksen aihe? Vai onko se vain yksi menetelmä muiden joukossa ilman sen kummempia tunnevipinöitä? Eli olkaapas hyvät ja äänestäkää. No niin, siellä tuli jakaumaa. Eli panelistit nyt vähän heikosti näkee, mutta rikkaus ja innostus ja sitten oikeastaan aika arkipäiväinen tuo yksi menetelmä muiden joukossa. Kenenkään mielestä ei ollut riesa ja rasite. Oho, se oli muuten mulle vähän yllätys. Ajattelin, että joku ei voinut kyllä sanoa niinkin. Koska välillä itsellä on vähän semmoinen tunne, kun on vasta aloitteleva tässä. Että...
Onko meillä paneelissa väärä teema?
Haluatko panelistit kommentoida äänestystä tätä tulosta? Peppi.
No, mäkin olen kyllä vähän yllättynyt, että tuota riesaa ja rasitetta ei ole laitettu, koska tavallaan mä itse koen, että mä oon oikeasti ollut opetuksen kehittämisen ja TVT:n kanssa tekemisissä yli 20 vuotta, ja musta tuntuu välillä, että se on riesa ja rasite ihan sen takia, että se meidän pedagoginen paradigma ei kuitenkaan tunnu muuttumaan mihinkään, että me vaan vaihdetaan aina sitä välinettä, että semmoinen vaihtuvan välineen vuosikymmenet, että meillä on nyt iPadit, sit sitä ennen me oltiin ihan villinä whiteboardeista, sitä ennen me oltiin villinä internetistä ja erilaisista www:n tarjoamista mahdollisuudeksi, sitä ennen me oltiin innostuneita multimediasta, sitä ennen me oltiin innostuneita tämmöisistä behavioristisemmista opetusohjelmatyyppisistä lähtökohdista, ja me ei oikeastaan siltikään koskaan päästy tämän teknologian käytön kanssa kunnolla sinne sen alle, joten mulla on itselläni välillä semmoinen riesaolo aamusi, että mä herään siihen samaan päivään, että semmoinen niin kuin päiväni murmelina, jos olette nähnyt Bill Murrayn, että se herää siihen samaan päivään. Se ainoa kiinnostuksen kohde on, että mikäköhän väline nyt on sitä kuuminta hottia, mutta silti me ei puhuta siitä, että oppiiko ne meidän opiskelijat yhtään mitään.
Kyllä mä jaan kanssa tuon samaan tunteen, ehkä semmoisen pienen turhautumisen siihen, että ei saa välttämättä irti siitä rikkaudesta ja innostuksesta sillä tavalla, kun ehkä haluaisi, että sitten joko siihen ei voi käyttää niin paljon aikaa sitten oman työn ohessa, kuin ehkä haluaisi, että voisi perehtyä siihen paremmin, ja sitten taas kouluyhteisön näkökulmasta, niin aika vaikea saada sellaista niin kuin laajamittaista sisääntuloa siihen yhteen aiheeseen, että niin just nuo sun esimerkit oli hyviä, että tavallaan välineet vaihtuu ja paljon ideoita, mutta koskaan se ei ehkä ole ihan niin sillä tavalla näpissä kuin olisi idea.
Leena.
No mä sanoin, että ehkä tässä niin kuin näkyy se, että teknologia on kehittynyt viimeisen 20 vuoden aikana. Eli ennen sitä ei hirveästi teknologiaa ollut, eli tavallaan kaikki kehitys on tullut nyt ja nyt tulee niin uudella. Uutta teknologiaa kokea niin nopealla syötöllä, että sitten just keretään opetella se edellinen, niin sitten tuleekin uusi hype, johon pitää lähteä mukaan, ja tavallaan ei ole päästy siihen pedagogiikkaan vielä, että koko ajan aina vaan otetaan uutta teknologiaa haltuun.
Jos panelisti voi vielä hetken tässä käyttää tilaa, niin sanoo vaan, että milloin me otetaan se aika, että me puhutaan siitä oppimisesta, että eikö meidän pitäisi lähteä siitä ja sitten katsoa vaan, että mitä nämä tarjolla olevat välineet, tai mitä opiskelijoiden taidot niiden välineiden käytössä voisi antaa meille myös opetuksen osaksi. Eli kyllä meidän pitäisi varmaan ottaa pieni time out jossain kohtaa ja pysähtyä oikeasti miettimään näitä asioita.
Hyvä, ja tähän oikeastaan mä haluankin nyt heittää teille tämmöisen kysymyksen vastattavaksi, että aika usein kuulee tästä TVT:n käytöstä opetuksessa, että ihmiset kyllä niin kuin hyvin syvällä rintaäänellä sanoo, että joo, että ei me mennä tekniikka edellä, että me mennään pedagogiikka edellä. Niin mitähän se tarkoittaa käytännössä, jos vähän sitä keskustelua olette kaivanneet? Päivikki.
Mä jotenkin tunnistan tuon asian, kun mä viime hankekierroksella haastattelin 21 hankeopettajaa justiinsa tästä, että mitä opettajat ajattelivat, että minkälaisessa roolissa teknologia on siinä oppimisen tukemisessa. Ja siinä tuli niinku semmoinen puoli esille, että niin kuin lähdettiin määrittelemään sitä, että onko se teknologia isäntä vai renki. Ja siihen oli aika selkeä kanta, että haluttiin, että se on nimenomaan sen rengin roolissa. Ja sitten sen jälkeen tuli hyvin pian niin kuin se täsmennys, että mitä tulee sitten ennen sitä teknologiaa. Ja mitä ne olivat asiat sitten, mitkä nostettiin niin kuin keskiö, niin sieltä tuli tämmöisiä asioita kuin pidettiin tärkeänä sitä kasvokkaista aitoa vuorovaikutusta. Ja joskus nähtiin sillä tavalla, että ne oppimistavoitteet, niin ne ei ole aina saavutettavissa niin kuin sen teknologian avulla. Ja minusta hirveän hyvä, miten sitä kuvattiin, oli myöskin tämä, että eräs haastateltava sanoi, että ajattelua ei voi ladata netistä. Niin se myöskin kertoo tosi paljon siitä suhteesta siihen teknologiaan.
Ilkka.
Niin minä luulen, että pedagogilla tai opettajilla suurin ongelma tässä on se, että nyt kun tavallaan se tuotteiden ja järjestelmien erilaisten värkkien marssiminen näyttämällä on niin valtavan nopeaa, että on mennyt aikaa, että pitää yrittää sisäistää jotenkin, että miten mikinkin toimii, että ei ole yksinkertaisesti ollut enää kapasiteettia miettiä sitä pedagogiikkaa, vaikka sillä taustalla onkin. Eli me olimme joitakin vuosia sitten Joensuussa pitämässä täydennyskoulutusta, ja siellä sitten oli opettajia mukana, ja me käytin sitä ruudunkaappausmenetelmää apuna, kun halusin selvittää sitä, että miten ne opettajat on sinut sen ohjelman kanssa, mitä me käytettiin siellä täydennyskoulutuksessa. Niin sitten kun sitä aloin analysoimaan sitä ruudunkaappausdataa, niin sellaisilla opettajilla, ketkä oli niin lähtökohtaisesti ei niin valmiutuneita käyttämään sitä ohjelmaa yleensä ottaen tietokoneita, niin ne seikkaili siellä ruudulla, se hiiripyörikö, tuulimylly siellä, ja se oli semmoista päämäärätöntä, siinä oli selvää tavoitteellisuutta siinä toiminnassa. Kun taas sitten siellä oli muutama sellainen henkilö, jotka oli niin selvästi sinut sen tekniikan kanssa, niin niille se oli selvästi niin tehtäväorientoitunutta, niillä ei mennyt aikaa siihen häseltämiseen. Ja sitten kun me mentiin siellä luokasta sitten siirryttiin ulos, mentiin kolille, ja kolilla sitten tehtiin erilaisia harjoitteita, niin nämä tyypit, jotka oli sinut niiden laitteiden kanssa, niin ne osaisi niin heti miettiä, että miten tätä sovellusta voidaan hyödyntää nyt pedagogisesti järkevällä tavalla. Ja niillä on niin valmiita toimintatapoja. Minusta se niin johtuu yksinkertaisesti siitä syystä, että ihmisen päässä niin kumipala loppuun, eli ei pysty kerrankin monta asiaa tekemään yhtä aikaa. Eli silloin, jos menee voimavarat siihen, että miettii, että miten ihme tämä ohjelma tai systeemi toimii, niin ei pysty miettimään sitten muita juttuja. Ja tähän ehkä sitten tämä Apple-yhtiö on pystynyt iskemään, että ne on niin yksinkertaisia nämä laitteistot, että se on tehnyt sitä niin kiinnostavan.
Joo. Mikolla oli seuraavaksi puheenvuoro.
Niin, ehkä mulle tuli vaan siitä sun kysymyksistä mieleen sellainen näkökulma, että mennään pedagogiikka edellä, ei laite edellä, mutta usein se saattaa olla myös tai toteutua niin, että opettaja ajattelee sitä asiaa niin, että hän haluaisi sen tekniikasta nimenomaan tätä renkiä, että mä haluan nyt jonkun yhden jutun, vaan lisäksi tätä minun tapaa tehdä se juttu. Ja ehkä se on sitten se ajatus, että mä menen pedagogiikka edellä. Se ei tuotakaan välttämättä kovin hyvää lopputulosta. Eli sit se vaatisi tavallaan ihan uudenlaisen lähestymisen siihen tekniikkaan. Että ehkä nähtäisikin se, vaikka nyt tuo koli-esimerkki kaltaisesti, ikään kuin mahdollisuutena uutena oppimisympäristönä kokonaan. Että pedagogiikka edellä niin, että me luovuttaisiin aika paljonkin vanhoista tavoista tehdä ja ajateltaisiin asiaa aika rohkeasti ja kokeiltaisiin. Mutta se vaatii myöskin sitten niitä pään seinään lyömisiä muutama ennen kuin se rupeaa rullaan.
Susanna ja sitten Peppi ja Leena.
Joo, itse asiassa ihan sama oli mielessä. Kyllähän niin kuin tuntuu, että jotkut käyttää tällaista niin kuin vastakkainasettelua, että puhutaan rengistä ja isännästä, niin vähän semmoisena tekosyynä sille, että en halua muuttaa millään tavoin tekemistä, mitä aion tehdä. Et eihän se ole tieto- ja viestintäteknologian oikeaa niin kuin koulutusteknologista käyttöä, että essee palautetaankin sähköpostilla, kun ennen se palautettiin paperilla. Et niin kuin tosiaan, että otetaanko se teknologia vaan osaksi sitä, mitä on jo tehnyt, ja vaan niin kuin korvataan joita asioita sähköisellä versiolla, niin se ei ole niin kuin todellista sen uuden teknologian käyttöä niin kuin siinä mielessä, mitä se voisi tarjota. Kuitenkin on olemassa tosi hyviä esimerkkejä siitä, että miten voidaan esimerkiksi muuttaa sitä opiskelija-opettaja- ja sen ryhmän roolia erilaisilla teknologisilla tiedonvälityksellisillä niin kuin menetelmillä, mutta se vaatii todellakin niin kuin sitä ihmisen ajattelun muutosta ja sitä niin kuin sen ryhmän dynamiikan muutosta ja sen tilanteen dynamiikan muutosta. Ja ihan täysin ymmärrettävää, että se ei välttämättä niin kuin kauhean helposti tule, eikä se sovi mitenkään kaiken tyyppisiin tilanteisiin. Että ei nämä ole sellaisia toisiaan poissulkevia asioita, että joko käytetään teknologiaa tai ei käytetä teknologiaa, joko meillä on verkkokursseja tai ryhmäopetusta luokassa. Että kyllähän nämä on niin kuin sellaisia, joista voidaan niin kuin luoda uutta yhdistävää, eikä tarvitse tehdä tällaisia vastakkainasetteluja.
Peppi.
Joo, ihan samaa mieltä, ja tuolla joku kysyi, että miten siitä päiväni murmelina tyyppisestä unesta herää, niin eikö se ainakin Bill Murray herännyt siinä, että se teki jotain oikein. Ja mun mielestä yksi meidän iso ongelma on, että meillä on se johtotähti tällä hetkellä kateissa siitä, että mitä yliopistokoulutuksen tulisi tuottaa, minkälaista osaamista meidän pitäisi tuottaa. Ja se, mikä mua pikkasen häiritsee tässä keskustelussa, on se, että me puhutaan tästä ikään kuin se olisi yksittäisen opettajan asia tai yksittäisen teknologian asia, kun sen pitäisi oikeasti olla siellä meidän niin kuin opetussuunnitelmassa, joka edellyttää sitä, että me purettaisiin ihan oikeasti muutenkin kuin osaamistavoitteissa meidän käsitys tiedosta siitä, mitä on tietäminen, mitä on asiantuntijuus, miten asiantuntijuutta kehitetään eri tieteenaloilla, miten sitä puretaan erilaisiksi niin kuin opetussisällöiksi, ja sitten siellä mietitään, että minkä tyyppisiin työtavoin näitä asioita viedään sinne, ja silloin meillä teknologia tarjoaa monenlaisia lisäapuja meidän siihen toimintaan. Mutta yksi sellainen asia on myös, että ekanakin meillä on aika paljon sellaista ensyklopedista tietoa, mitä edellytetään, että opiskelijat oppii erityisesti perus- ja lukiokoulutuksessa, jolloin opiskelijat sosiaalistuu tietynlaiseen tapaan oppia, jolloin haetaan Google-tiedonhaun tilanteissa esimerkiksi yksittäistä faktapalaa, kopipastetetaan, plagioidaan, että ei ole käsitystä siitä, että mitä oma ajattelun kehittäminen on. Ja sitten meidän arviointikäytänteet, tuosta kuuntelin siinä e-kirjassa, oli mielenkiintoinen se OKL:n arviointiin liittyvä kehitystyö. Meillä on hirveän vähän arviointikeinoja oikeasti, jotka katsoo muutakin kuin yksilön prosesseja tai yksittäistä osaamisen kehittymistä. Ja kuitenkin ne tämmöiset TVT-ympäristöt, joista me nyt tässä puhutaan, niin niissä on hirveän paljon erityyppisiä monen tason prosesseja, jotka ei ole suoraan tieteenalan tiedon kanssa tekemistä, vaan siinä on paljon erityyppisiä prosesseja. Jos katsoo kielen puolelta, niin että meidän suurimmat kaikki arviointikehikot kohdentuu täysin yksilön tapaan oppia kieltä, käyttää sitä, jolloin tämä kaikki niin kuin putoaa pois siitä, että mitä formaali oppiminen oikeasti silloin, kun se arvioituna on. Eli meidän pitäisi mun mielestä avata, ja silloin me puhutaan, että me lähdetään pedagogiikka edellä, kun me ollaan oikeasti purettu se meidän opetus sellaisiksi palasiksi, joka näyttää, että mikä käsitys on tiedosta, minkälaisella toiminnalla me tuetaan ensin sitä kandivaiheen opintoja ja maisteri siitä eteenpäin. Ja tämmöistä ajattelua ja keskustelua en ole laajamittaisesti nähnyt oikeastaan missään.
Onko Susanna tähän kommentti?
Joo, mä haluaisin tuohon lisätä, että toisaalta kuitenkin tämä niin kuin tietotekniikka, tieto- ja viestintäteknologia, niin ne vaatii myös niin kuin uusia taitoja ihmisiltä, ja mun mielestä nyt on niin kuin opettajilla aika ikävä tilanne, että heiltä oletetaan, että he pystyvät myös niin kuin opettamaan tavallaan niin kuin sen substanssin lisäksi myös näitä välineitä. Ja mun mielestä on tosi epäreilua, koska ei täälläkään yliopistossa suuri osa ihmisistä nyt ole mitään niin kuin siihen asiaan niin kuin silleen vihkiytyneitä tai ajatellut alun perin, että he tulisivat tänne yliopistolle niin kuin opettamaan piilo-opetussuunnitelmassa sekä vuorovaikutustaitoja, että ryhmätyötaitoja, että tieto- ja viestintäteknologiataitoja, mutta just sitähän sit kuitenkin heiltä niin kuin jotenkin odotetaan. Mä oon välillä niin kuin vähän huolissanikin siitä, miten hirveän paljon sellaisia odotuksia opiskelijoilla ja kollegoilla ja yliopistolla ja maailmalla on sitä kohtaa, että mitä kaikkea meidän opetussuunnitelmien pitäisi jotenkin sisältää, ja sitten vielä se yksittäisen opettajan osata jotenkin siinä työssään tuoda, ja vielä harvoin nykyään se on muuta kuin just se yksittäinen opettaja, joka lopulta on niin kuin vastuussa, vaikka se voisi olla jotain muuta kuin se yksittäinen opettaja. Ja sitten niin kuin, jos halutaan mennä pedagogiikka edellä, niin silloin just tämän niin kuin pitäisi olla siellä opetussuunnitelmissa ja siinä opetuksen tavassa myös niin kuin lähtökohtana, että siellä myös opetetaan näitä, jos näitä taitoja kerta vaaditaan ihmisiltä. Ja sitten sen opettajankin pitäisi myös osata opettaa tai pitäisi osata ohjata sitä ryhmää niin, että jostain se tieto ja osaaminen tulee, eikä sitä vaan odoteta ihmisiltä ilman, että sitä on kukaan valmis mitenkään antamaan tai jakamaan.
Mini-kommentti Pepille, sitten Leenalle, ja sitten siirrytään viestiseinään.
Kun siinä on just tämä tämmöisen digitaalisen poluajatus, ja opettajat on eri kohdassa siinä, ja erilaisin niin kuin digitaalisin taidoin, ja sitten on opiskelijoiden digitaalinen polku, jota meidän pitäisi miettiä akateemisen opetuksen kontekstissa. Ja siinä tulee just varmaan se, että opettajillakin voi olla oikeasti sen oman asiantuntijuudensa kanssa hankaluuksia, jos siellä edellytetään taitoja, joita heillä ei ole, joita tarttisi olla ja joita opiskelijoilla on. Ja tästä meidän pitäisi jotenkin saada kehiteltyä semmoisia tapoja, joissa opettaja-asiantuntijuus olisi asiantuntijuutta ilman, että hän nyt kaikkea aina sillain
ymmärtääkään, että mua häiritsee sitten taas opettajien täydennyskoulutuksessa, että se on niin laitevetosta. Ja sitten, että opettajaa ei voi viedä kuin jonnekin akvaariokalana jonnekin säilöntää ja opettele nyt uimaan ton suolaprosentin vedessä ja mene takaisin sinne sun omaan kouluun, jossa suolaprosentti on ihan, mä käytän niin huonoja metaforia, mä pahoittelen sitä. Mutta joka tapauksessa, että niitä opettajia poimitaan jonnekin ihan eri kontekstiin opettelemaan jotain ja oletetaan, että ne pystyy takaisin viemään sinne kouluunsa sitten niitä kurssilla opittuja taitoja ja naps, ne on nyt lisänä siellä ja tuottaa lisäarvoa, kun se ei mene näin, vaan siellä pitäisi olla joku digitaalisen kehittämisen polku, joka sidostuu siihen omaan työhön. Ja se työ mä näen silloin Jyväskylän yliopisto. Et me puhutaan täällä niinku yhteisistä asioista ja tämä on varmaan semmoisia, mitä esimerkiksi YPessä pitäisi miettiä, että minkälainen se digitaalinen polku on taas sitten yliopistopedagogisissa, että se olisi niin kuin systeeminen, ja tämä ei ollut lyhyt puheenvuoro, pahoittelen.
Leenalle
ja sitten. Saan sitten vetää kaiken yhteen.
Sä saat vetää
Tuossa on tietysti monta näkökulmaa, kun toisaalta tietysti on hirveän vaikea hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa, jos ei tunne sitä tekniikkaa, eli ei tiedä sen mahdollisuuksista. Ja useasti mennäänkin just sillä, että moni opettaja löytää sen kiinnostavan teknologian ja haluaa just sitä tiettyä teknologiaa hyödyntää opetuksessa. Tai on kuullut joltain kollegalta, että nyt ne iPadit tuli, että ne on tosi kivoja, että mulle heti kans iPadi. Että tavallaan mennään siinä mielessä tekniikkalähtöisesti. Ja toisaalta sitten teknologia on tänä päivänä tosi sirpaleista. Eli semmoista yleiskäyttöistä ratkaisua on hirveän vaikea löytää. Eli sekin just sitä, että jos vaikka taas puhutaan näistä iPadeista, niin ei iPadi toimi kaikissa tilanteissa, koska siihen ei vaan ole sovelluksia, eikä se taivu tietyn tyyppiselle informaatiolle. Eli vaikka niitä otetaan uusia välineitä käyttöön, niin se ei välttämättä toimi kaikessa. Ja toisaalta tietysti vaakakupissa on sitten sekin, että pitkään käytetystä hyvistä pedagogisista käytänteistä, mitä opettajat on tehnyt monet kymmeniä vuosia, niin niistä on vaikea luopua ja ottaa uutta teknologiaa käyttöön, kun se vaatisi uutta oppimista ja omien käytänteiden vaihtamista, ja toisaalta sitten se, että miksi vaihtaa, kun se ei ole rikki se oma käytänne. Mutta toisaalta sitten tuossa, mitä tuli tässäkin muilla esille, niin se, että minkä takia aina pohjaudutaan siihen opettajan osaamiseen? Minkä takia opettajan aina pitää tietää enemmän kuin ne opiskelijat? Miksi ei opettaja pysty itse heittäytymään mukaan ja lähtemään kokeilemaan yhdessä opiskelijoiden kanssa, ihan yhtä lailla oppimaan? Eli meillä on tavallaan se kulttuuri siitä, että opettajan pitää aina tietää asia, mistä puhutaan, ennen kuin voi opettaa opiskelijoille. Eli kun meillä on kuitenkin täällä opiskelijoita varten, ja meidän pitäisi varmistaa, että opiskelijoilla on ne tulevaisuuden taidot, niin me ei voida opettajana olla siinä hirveästi jarruna. Ja tietysti sitten se pedagogiikan kehittäminen, niin se, että ei se, että me tehdään vanhoja juttuja uusilla laitteilla, vaan meidän pitäisi tehdä uusia juttuja uusilla laitteilla. Eli pitäisi miettiä sitä pedagogiikkaa uudesta näkökulmasta. Eli ei me kirjoiteta äidinkielen ainetta ensin käsin ja sitten kirjoitetaan se koneella, vaan sen takia, että piti olla sitä tieto- ja viestintätekniikkaa mukana. Me voidaan suoraan kirjoittaa se aine jo sillä koneella.
Hyvä. Tässä nousi nyt jo selvästi teemoja, joita me vielä käsitellään. Esimerkiksi tämä opiskelijoiden digitaalinen osaaminen ja kompetenssi. Palataan siihen kohta, mutta Ulla-Maija on ollut mulla tässä apurina ja viestiseinään on tullut monenlaista tekstejä ja kommenttia. Mikä olisi siellä sellainen, mitä me voitaisiin nyt katsoa tarkemmin tai kysyä? Haluatko?
Joo, tosiaan siellä seinällä on ollut monenlaista kommenttia.
Otapas, mä hain sulle mikin jostakin. Missä sinne mahtukaa olla?
Se oli siellä tuolilla, siellä sivussa. Joo, eli siellä on pohdittu esimerkiksi sitä, että onko se tieto- ja viestintäteknologia itse asiassa menetelmä vai mikä se on, kun tuossa kysyttiin, että se on vain yksi menetelmä muiden joukossa, niin siellä tuli sitten, mietittiin sitä, että onko se jo itse asiassa menetelmä vai joku muu ja onko se sitten välineeksi siellä jossakin vaiheessa määritelty enemmänkin. Ja sitten pohdittiin myös sitä, että millä perusteella sitten niitä tieto- ja viestintäteknologian valintoja pedagogiikassa tehdään. Ja tosiaan niin kuin paneelissakin, niin myös tuolla seinällä tuotiin esille, että se niin kuin suurin tarkoitus varmaan on se oppimisen ja tukeminen ja ohjaaminen ja sitten tämä yhteisöllisyyden tukeminen. Mutta se, minkä mä nyt tässä bongasin sieltä, niin kun tuli oikeastaan nyt tässä esille myös se, että mikä merkitys sillä opiskelijoiden niin kun käy arjessaan käyttämällä tietotekniikalla ja heidän niin kun valinnoillaan ja osaamisellaan on sitten tässä pedagogisissa valinnoissa. Että vähän niin kuin samaan suuntaan ajattelin tässä kuin mitä on nyt menossa.
Okei. Pitäisikö meidän seuraavaksi vähän tätä opiskelijan osaamista mietiskelläkin vähän niin kuin tavallaan tämän TVT:n eduissa ja mahdollisuuksissa. Ja oikeastaan me voitaisiin nyt tehdä taas yksi äänestys. Eli nyt teille siellä kysymys, että onko opiskelijoilla digitaalista kompetenssia TVT-taitoa? Kyllä vai ei? No niin. Eli 62% sitä mieltä, että kyllä opiskelijoilla on, mutta lähes 40% on sitä, että ei ole. Ja haluuko panelistit nyt sitten aloittaa tästä? Ilkka.
Mie vastasin, että ei ole, mutta se on itse asiassa määrittelykysymys, mitä sitä tarkoitetaan. Jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että miten opiskelijat osaa käyttää sosiaalista mediaa tai sellaisia yhteisöllisen tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia, niin sellaisia niillä on. Eli voidaan tukea niin esimerkiksi yhteisöllistä oppimista, kuten käyttämällä Google Docsia ja kaikkia tällaisia vastaamia. Sen kaltaista ne opiskelijat osaa mun mielestä varsin hyvin. Ne osaa dropata tietoja eri paikkoihin, jakaa sitä näppärästi toisten välin kanssa ja niin edespäin. Mutta sitten jos me mennään siihen, miksi vastasin ei, eli että millä tavalla ne osaa käyttää näitä erilaisia sovelluksia, niin ne ei tunne tavallaan, tai nyt tietysti minun pitää ajatella sitä luokanopettaja-opiskelijaa ja osittain myös aineopettaja-opiskelijaa, niin ne ei tunnista sitä, että millä tavalla jotakin sovellusta pystytään käyttämään esimerkiksi sellaiseen tiedonhankinta, tai miten sitä voidaan käyttää tiedonhankintavälineistönä. Eli miten sitä käytetään ihan oikeasti sitä softaa, miten sitä saadaan dataa kerättyä, ja miten sitä dataa voidaan sitten oppilaiden kanssa esimerkiksi pohtia, eli tutkivan oppimisen keinoin vaikkapa. Eli siinä on niin kahtia aikaa, että ne ei osaa käyttää sitä softaa, ja sitten ne ei myöskään tunnista sitä, että miten sitä voitaisiin tutkivassa oppimisessa käyttää apua. Toki meillä on sellaisiakin opiskelijoita, jotka lähtökohtaisesti tähän osaa, mutta juuri aamupäivällä oli biologiaopiskelijoita minun kanssa, niin kyllä ne oli suoraan sattuna niin kuin ö-aapisen laidassa, kun puhuin näistä erilaisista mahdollisuuksista käyttää kännykkää biologian opetuksessa. Se on tosi asia.
Mikko ja sitten Susanna ja Pöppi ja Leena.
Niin, mä otan tähän näkökulman näistä opiskelijoista vielä niin kuin oppilaisiin. Että kyllä mä oon huomannut parhaimmillaan, miten se vaikka toimii jo norssilukiossa esimerkiksi terveystyöden opetusvälineenä, niin tämä opiskelijoiden oma taito, että on tämmöinen valinnan mahdollisuus vaikka työstää joku tietty tuotos, vaikka annetaan ryhmille erilaisia aiheita. Hei, tutustukaapa te vaikka nyt tähän rintasyöpään ja teillä on joku muu aihe. Ja oppilaat saa itse valita se ryhmä sen tavan, millä he sen tiedon tuottaa ja ne sovellukset, mitä he käyttää ja sen oman työtapansa, jääkö he siihen istumaan siihen luokkaan vai lähteekö ne pihalle, ne voi hyödyntää sen välineen. Jotkut voi käyttää paperia ja kynää, se on ihan ok, mutta tavallaan tämä on mun mielestä ehkä se, mistä suunnasta mä ainakin itse tykkään, että hyödynnetään se olemassa oleva taito, se, että miten tämmöinen samantyyppinen toimintamuoto voisi sitten siirtyä niin kuin yliopisto-opetukseen, niin se on sitten tietysti vähän hankalampi juttu, koska aina pienemmässä tuommoisessa opetusyhteisössä on niin kuin helpompi tehdä tämmöisiä yhdenmukaisia malleja. Ja sitten tietysti eri kouluista, kun ihmiset tulee tänne opiskelemaan, niin heillä on erilaista taitoa jo olemassa, mutta mä en ole niinkään kiinnostunut jonkun yksittäisen sovelluksen hallinnasta, vaan enemmänkin siitä, että sit ymmärrettäisiin niitä monenlaisia mahdollisuuksia tehdä sitä työtä eri tavalla ja valita sieltä joku tarkoituksenmukainen tapa toteuttaa se tai päästä siihen tavoitteeseen.
Susanne.
Joo, mun mielestä opiskelijoilla ei ole sen kummoisemmat niin kuin taidot kuin muillakaan. Et sehän vaihtelee ihan hirveästi se niin kuin teknisen osaamisen taito. Ja tämä on mahtavaa, kun tämä on aihe, jossa tämänkin ikäinen ihminen voi sanoa, että silloin kun minä olin nuori, niin kun DOS-käyttöjärjestelmää opettelin käyttämään ekassa omassa tietokoneessani, niin oikeasti kun käytti niin kuin aikaa siihen, että ei ollut mitään muuta tekemistä tietokoneella kuin katsoa kaikki valikot läpi ja opetella käyttää jotain tietokoneohjelmaa. Se on kantanut ihan hirveän pitkälle elämään, koska just kun tulee joku uusi sovellus tai uusi niin kuin asia, niin uskaltaa kokeilla, miten sitä käytetään ja ymmärtää sitä toimintalogiikkaa siellä takana. Mutta mulle oli järkytys olla sijaistamassa ysiluokalla äikän tunnilla, kun opiskelijat ei osannut liittää liitetiedostoa tai sisentää tekstissä muuta kuin painella välilyöntiä tarpeeksi monta kertaa. Ja siis tämmöisiä niin kuin tosi sellaisia mulle itsestäänselviä asioita ja heille niin kuin ihan täysin uusia. Niin tässä on niin kuin ihan tosi eri maailmoista yhtä aikaa samassa yhteisössä tällä hetkellä ihmisiä. Ja mun mielestä se ei ole niin kuin negatiivinen tai arvolatautunut asia, että onko käyttänyt ikinä tekstipohjaisia niin kuin käyttöjärjestelmiä vai ei, mutta että se täytyy ottaa huomioon ja täytyisi olla mahdollisuuksia kuitenkin niin kuin parantaa niitä taitoja myös myöhemmin työelämässä ja opiskelujen aikana, että ei oleteta, että ne on vaan tullut jostain, vaikka todellisuudessa siellä on hirveitä aukkoja. Minä ihailen kaikista eniten tässä maassa sellaisia entisiä konttoristi-ihmisiä, jotka ovat aikoinaan käyneet kaikki mahdolliset Word- ja Excel-kurssit sun muut, ne osaa ne kaikki pikatoiminnot sieltä ja ihan mielettömiä asioita, ei sellaisia normaalit ihmiset osaa. Ja ne on just niitä, jotka on ihan sen kirjan kanssa opetellut käyttää niitä ohjelmia. Ei ne niinku hämmenny, kun niille tulee uusi Excel, vaan ne niinku katsoo sieltä, että täältähän nämä löytyy samat jutut. Mutta ne, jotka on käyttänyt vaan niitä iPadin sovelluksia, ne hämmentyy kyllä aika pahasti.
Peppi.
Joo, samaa mieltä, että tuossa pitäisi varmaan määritellä sitä, että mäkin varmaan vastaisin tässä kyllä tai ei, tai varmaan ei, kun siinä on se, että kyllä tutkimuskin osoittaa sen, että opiskelijoilla on hyvin vaihtelevat kyvyt tämmöiseen tavoitteelliseen oppimiseen, eli että pystyttäisiin oikeasti ymmärtämään, että mitä tämä kaikki merkitsee mun oman osaamisen, oppimisen mukana. Tuommoiset harjoitukset tietysti auttaa kehittää, että ne pystyy valitsemaan sitä, mutta sitten meidän opiskelijoita kai voi oikein niputtaa yhdeksi ryhmäksi, vaan siellä on hyvinkin heterogeenista taitoa. Tiedonhaku tarkoittaa joillekin Googlea, eikä oikeastaan mitään muuta kuin siinäkään ensimmäinen tai toinen sivu. Eli semmoinen kyky keskittyä oikeasti, ottaa tehtäviä, niin se on kuitenkin sitä ajattelun taitoa, joka yhdistettynä siihen TVT:n käyttöön, niin olisi sitä niin kuin akateemisen oppimisen ydintä varmastikin. Ja sitten sitä kautta niin mun mielestä semmoisia taitoja, mitä opiskelussa pitäisi olla, niin on tämmöinen jonkunlainen eettinen kyky, monikulttuurisuustaidot, tämän tyyppiset, niin ei niitä ole. Mutta se, mikä on totta varmasti ja mihin toi kyllä osittain myös pohjaa, niin on se, että se TVT on niin normalisoitunut nykyelämässä, että kyky ottaa uusi applikaatio esimerkiksi käyttöön on ihan eri kuin jossain aiemmissa sukupolvissa. Eli että siinä ei ole kynnystä siinä suhteessa, että sen puoleen toi on niin kuin kyllä tai ei jotenkin tuntuisi.
Leena.
Joo, mä vastasin itse kans ei, mutta se ei ole ehkä niin mustavalkoinen, että osa ei. Ja ehkä nyt ollaan niin kuin yliopisto-opiskelijoiden osalla niin jonkunlaisessa murroksessa siitä, että nyt vanhemmat opiskelijat tai tähän asti jo ehkä valmistuneet opiskelijat ei ole osannut ehkä niin hyvin kuin mitä nyt uudemmat opiskelijat, mutta tässäkin sitten taas, että uudemmat opiskelijat osaa varmaan sen sosiaalisen median tosi hyvin, mutta sitten ongelmana on edelleen ne hyötykäyttö- ja työvälinesovellukset, joita ei osata, ja ehkä ongelma mun mielestä on ollut siinä, että aikaisemmin on opetettu tiettyjen sovellusten käyttöön, eli osataan se Word, osataan se Exceli, mutta kun nyt tulee OpenOffice ja pilvipalveluita, niin sitten ei välttämättä osatakaan, kun ei ole opeteltu tekstinkäsittelyä tai esitysgrafiikkaa tai taulukkolaskentaa, vaan sen tietyn sovelluksen käyttöön. Ja jos siellä ei olekaan ne samat pikanäppäimet käytössä, niin sitten ei välttämättä löydetä sitä. Ja mikä mun mielestä on huolestuttavaa, niin on sekin, että jos ei ole suomenkielistä sovellusta, niin ei osata käyttää. Eli tavallaan se on niin kuin iskostunut se opettelu tietynlaiseen, tiettyyn yhteen sovellukseen ja ei välttämättä sitten osata nähdä sitä niin kuin laajemmin. Ja sen takia useimmiten ne ongelmat tulee just siinä, että osataan tietyt jutut kyllä hyvin, mutta sitten jos mennään yhtään siitä vähän sivumalle, sivupolulle, niin sitten ei välttämättä enää osata.
Mikäs nyt neuvoksi sitten? Mites tuetaan nyt näitä moninaisilla erilaisilla valmiuksilla taidoilla olevia opiskelijoita täällä yliopisto-opinnoissa? Mikko?
Ehkä mä suuntaisin katseita tulevaisuuteen sillä tavalla, että korkeakoulut voisi miettiä niitä taitoja ja valmiuksia, mitä opiskelijalta tänä päivänä tai sitten nyt tulevaisuudessa vaaditaan esimerkiksi nyt tämän TVT-käytön osalta ja sitten vietä sitä viestiä sitten alemmille kouluasteille, että minkälaisilla ajatuksilla meidän pitäisi sitten perusopetuksessa ja toisella asteella niin opiskelijoita valmistaa sitten tähän vaikka sitten yliopistomaailmaankin. Että se olisi mun mielestä ihan semmoinen tärkeä pohdinta.
Ilkka.
No siis yksinkertainen resepti on se, että käytetään niitä opetuksessa. Jos ajatellaan vaikka opettajan koulutusta, niin käytetään niitä. Luennoilla voidaan käyttää Padlettia, Socrativea ja erilaisia sosiaalisen median työkaluja, joilla saadaan luentoja esimerkiksi vuorovaikutteiseksi ja tutustuttaa opiskelijat käyttämään niitä. Järjestetään sellaisia työtapoja, toimintamalleja, joissa käytetään erilaisia sovelluksia apuna. Ja kyllä se opiskelija sitten huomaa, jos hän ei kertakaikkiaan osaa. Ja eteenpäin orientoitunut ihminen ottaa asioista selvää, ja jos ei ota, niin opettajan kouluttajan tehtävä on sitten tukea tätä opiskelijaa siinä. Minä ohjasin nyt esimerkiksi yhtä pari gradua, joka kirjoitettiin täysin Google Docsille. Se oli ensimmäinen pari gradu, minkä minä olen ohjannut, tai oikeastaan gradu ylipäänsä, että jossa näkyy selvästi, että mitä se opiskelija on tehnyt sinne, ja näkyy se, että se oli aidosti tehty yhdessä se pari gradu. Eli se ei ollut sellainen, että yksi kirjoitti menetelmistä ja toinen kirjoitti toisesta laidasta, vaan että oli yhdessä miettinyt sen. Se näkyy todella hienossa Google Docs-dokumentissa.
Oliko se Leena vai?
Joo, itse asiassa viestiseinälläkin oli sitten se, että miten tai kenen pitäisi kouluttaa opiskelijoiden perus-TVT-taidot, niin en tiedä, tietääkö kaikki kuulijat, mutta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on muuttumassa vuoden päästä syksyllä. Ja siellä opetussuunnitelman perusteissa on nyt laaja-alaisessa osaamisessa myös tieto- ja viestitekniikan osaaminen. Eli periaatteessa, en tiedä miten se käytäntöön siirtyy pitkällä tähtäimellä, mutta periaatteessa tulevien sukupolvien pitäisi hallita tieto- ja viestitekniikan paremmin kuin nykyiset opiskelijat. Ainakin näin on toiveena. Ja tietysti se, että ei me opiskelijoiden tieto- ja viestiteknisiä taitoja saada harjaantumaan muuten kuin käyttämällä tieto- ja viestitekniikkaa. Eli meidän pitäisi opettajien sitten rohkeasti vaan ottaa uusia välineitä käyttöön ja harjoittaa opiskelijoiden taitoja. Että se, että me luennolla kerrotaan, miten asiat voisi tehdä, niin se ei riitä, että ne pitää ihan oikeasti tehdä.
Susanna, sitten Päivikki ja Peppi ja sitten vain nämä eteenpäin.
Joo, mä oon itse tuolla lukiokoulutuksen johtokunnassa Jyväskylässä ja siellä käydään niin kuin tasan samaa keskustelua kuin mitä yliopistossa, että ne taidot, niitä ei ole ja oletetaan, että niiden pitäisi tulla jo aikaisemmin, kyllähän niiden siinä vaiheessa pitäisi jo tietää, no ei ne tiedä, kuka tällä nyt sitten se opettaa, että se on aina se sama keskustelu myös niin kuin siellä ja mä en niin kuin usko, että sitä vastuuta voidaan aina sysätä sinne aikaisempaan ja toivoo, että se jotenkin niin kuin maagisesti korjautuu jossain välissä. Ja yksi niin kuin isoimmista hypyistä on just se kesä, kun olet abi ja sitten olet yliopistossa, niin sen kesän aikana ihmisen pitäisi oppia mystisesti ihan järjettömästi erilaisia taitoja. Mä oon vähän yllättynyt siitä, että meidän yliopistossa ei ole enempää syntynyt sellaista niin kuin omaehtoista tai ainakaan laajalle näkyvää niin kuin tällaista opiskelijoiden omaa toimintaa tämän asian suhteen. Kyllähän niin kuin kyllähän ihmiset oppii toisiltaan parhaiten näitä, kun ne keksii jonkun kivan tavan käyttää jotain Googlen työkalua, niin sen niin kuin joku opettaa. Että se semmoinen tekninen jonkun sovelluksen tai jonkun työkalun käyttäminen, niin semmoinen niin kuin onnistuu aika nopeastikin, jos se on semmoista, niin kuin, että hei, tällä tehdään tätä tiettyä juttua ja joku näyttää vierestä. Ja siihen mä niin kuin itse olen koettanut myös kannustaa ja mäkin olen koettanut niin kuin tukea, että löytyisi niitä semmoisia porukoita, missä voi opetella sen jonkun yhden tietyn jutun. Sitten se suurempi systeeminen ajattelu, että miten tämä tietotekniikka oikeasti toimii, niin että se on myös siirrettävissä muihin kuin se yhteen laitteeseen, niin se pitäisi mun mielestä tulla kyllä sitten vähän järjestelmällisemmin meidän koulutusjärjestelmästä, mutta että siihen mun mielestä kannattaa tukea, että ihmiset sille itse toisilleen opettaa niitä asioita.
Päivikki.
Niin, mä ajattelen niin kuin yliopistokoulutuksen näkökulmasta, että, ja puhun lähinnä niin kuin tämän haastattelututkimuksen ja sitten omien havaintojen kautta, mitä tässä e-education-hankkeessa on tapahtunut, niin, tai olen huomannut, niin sillä ajattelen, että se on niin kuin kaiken aikaa läsnä tämä tämmöinen tietotekninen osaaminen sekä opiskelijoilla että opettajilla, että hallitseeko niitä uusia sovelluksia ja välineitä vai ei. Ja se, me ollaan hyvin heterogeeninen joukko, sekä opettajat että opiskelijat, ja sitä käyttökoulutusta ja sitä triifaamista niin kuin tarvitaan. Mutta sitten jotenkin, jos ajattelen nimenomaan yliopistokoulutuksen näkökulmasta, niin hirveän monia tieteen aloja yhdistää se huoli siitä kriittisen ajattelun kehittymisestä ja sitten semmoisesta niin kuin kriittisestä lukutaidosta, joka tämän teknologian myötä mahdollistuu, se informaatiotulva, mikä verkossa on. Ja sitten kuitenkin opettajat, mä uskon niin kuin siihen, että opettajat on valveutuneita tämän asian kanssa ja ovat jo kehitelleet työkaluja, jolla tartutaan tähän tämmöiseen ongelmakohtaan, jolloin saadaan niin kuin se opiskelijan ajatteluprosessi näkyväksi. Ja siihen se teknologia tarjoaa nyt tällä hetkellä mahdollisuuksia. Esimerkiksi se pohtimistyökalu, mitä tässä e-education-hankkeessa on kehitetty. Se on yksi esimerkki siitä, että millä tavalla niin kuin tähän kriittisen lukutaidon ja kriittisen ajattelun kehittymiseen on tartuttu.
Hyvä.
Mä tein graduani vuonna 1994 uusista oppimisympäristöistä ja siitä on ihan järkyttävän kauan. Me puhutaan sitten tulevaisuuden tekstitaidoista, me puhutaan tulevaisuuden koulusta. Milloin niin kun me tehdään jotain? Et miksi se on aina jossain meidän eteen? Vieläkin puhutaan niistä uusista oppimisympäristöistä. Jos ne oli jo 94 uusia, niin onks ne miten voi olla vielä uusia 2015? Eli et nyt oikeasti, kun me ei olla aivokirurgeja, niin meillä on varmaan ihan oikeasti mahdollisuus kokeilla asioita. Meillä ei yksikään meidän opiskelija oletettavasti kuole meidän pedagogisista ratkaisuista johtuen. Meidän pitäisi paljon rohkeammin uskaltaa lähteä tekemään asioita ihan uudella tavalla. Ja katsoa, että mitä sieltä syntyy, koska tässä ei auta odottaa, että sieltä tulee se uusi uljas sukupolvi opettajia tai uusi uljas sukupolvi opiskelijoita tai laitteet, jotka on meidän ihoalla ja ne auttaa meidät suoraan oppimaan. Sitä maailmaa ei tule, meidän pitää itse luoda se, eli tulevaisuus on nyt. Ja se on musta tässä se, että sekin mun sitä päiväni murmelina juttua oikeasti lisää, kun me ollaan aina niin kuin puhutaan tulevaisuudesta tai jostain, joka on aina jossain, ja se on vähän meistä riippumaton. Se on musta vähän henkistä laiskuuttakin. Et nyt ihan oikeasti, jos Jyväskylän yliopisto ottaa tässä näin, että me ollaan niin kuin kärjessä, lähdetään tekemään, niin lähdetään ihan oikeasti miettimään ja ottaa ne opiskelijat esimerkiksi aktiivisiksi toimijoiksi opetuksen suunnittelussa ihan niin kuin uudella tavalla. En usko, että kukaan vahingoittuu hirveän syvällä tavalla siitä. Ehkä vähän, mutta ei paha.
Len.
No mä sitä, että mulla tuli itsellä mieleen se, että miksei me voitaisiin tehdä niin, että kysytään niiltä opiskelijoilta, mitä he jo käyttää, ja mietitään sitten, että voisiko niitä hyödyntää opiskeluissa opiskelujen tukena, jolloin opiskelijoilla olisi tuttu väline, että sitten vaan opettajan pitäisi uhrautua ja ottaa uusi väline haltuun. Ja sitten se, että jos on sellaisia välineitä, jotka ei sovellu oppimiseen, tai mitä tuolla viestiseinälläkin tulee, että haluaako nykynuoret käyttää TVT:tä myös opiskelun viihdekäytön lisäksi, niin mä omilta opiskelijoilta kysyin esimerkiksi Facebookin käyttöä. Opiskelijat olivat sitä mieltä, että ei he sinne mua halua opiskelujen kanssa, kun se on heidän sosiaalista vapaa-aikaa. Mm. Eli tavallaan sitten sekin, että me oletetaan, että opiskelijat haluaa heti käyttää jotain tiettyjä välineitä. Meidän pitäisi opiskelijoiden kanssa keskustella siitä, että mitkä olisi ne hyvät käytänteet, ja miettiä sitten niitä uusia välineitä, jos niistä jo olemassa tai käytössä, opiskelijoilla käytössä olevista välineistä ei löydy semmoisia, mitkä soveltus. Eli eihän meidän tarvitse aina pyörää keksiä uudestaan ja löytää joku taas uusi hieno härpäke, hieno väline, vaikka mun ehkä pitäisi alan ihmisenä puhua toisin, mutta joku tämmöinen kompakti välinesetti, jolla opettaja pärjäisi sitten melkein tilanteessa kuin tilanteessa, että niitä hyviä käytänteitä jakoon.
Ihan lyhyt kommentti. Siis opiskelijathan on kaikista konservatiivisin voima tässä yhteydessä. Nehän ei halua tehdä mitään uusilla tavalla. Siis minä olen jättänyt jokaisen verkkokurssini kesken, koska ne on paljon työlämpiä mulle kuin se, että mä luen sen tenttikirjan ja tentin sen. Olen joutunut nyt uhrautumaan ja käymään pakollisten opintojen vuoksi verkkokursseja, ja se on ihan hirveetä. Siis se olisi niin paljon kivempaa, että se ihminen puhuisi mulle ja mä kuuntelisin. Ja kuhan se ei tapahdu nettivideolla, koska mä nukahan kesken, jos mä katson sitä jossain muualla kuin salissa. Jos me ei haasteta ihan oikeasti täällä toisiamme, niin ei mitään muutosta tapahdu. Et siinä mielessä mä en ihan täysin usko siihen, että kannattaa kysyä opiskelijoilta, kuinka he haluaa opiskella, ja sitten antaa niiden opiskella silleen, koska me ei suinkaan aina haluta omaa parastamme.
No ehkä se just että niitä välineitä, eli tavallaan on tuttuja välineitä, eli ei tietenkään ehkä kysytä sitä, miten haluaa opiskella, vaan onko joku tuttu väline, josta opettaja voisi lähteä sitten liikkeelle, eli silloin ei tarvitse kaikkien opetella uuden välineen käyttöön.
Ilkka.
Niin, minä olin itse muuten alustalla verkkotuutorina, ja voi luoja parahtko, se on ihan kauheata hommaa. Se on minun oma henkilökohtainen mielipide, mutta se on oikeasti todella työllistävää, ja sitten siinä tulee semmoinen fiilis, että ei ole koskaan tehnyt sitä työtä, aina on huono omatunto, se on taas tekemättä se homma, jos ne yksikin kommentoi, niin pitäisi käydä katsomassa ja kommentoida taas ja niin edespäin. Sitten näihin sovellusten esiintymiseen tai tulemiseen markkinoille tai käyttöön, ne tulee niin paljon. Me joskus aikoinaan selvittelin, minulla oli hirveän kiinnostunut tästä paikkatieto-opetuksesta, että mitä tämmöisiä vapaasti ei-kaupallisia softia tulee markkinoille, yritin perehtyä niin, että miten niitä voisi käyttää. Niitä tulee niin paljon, että siinä ei pysy mukana. Se on se erittäin suuri haaste.
Peppi.
Mä oon sitä mieltä, että suuri osa verkkokursseista on pedagogisesti huonoja. Sen takia ne on uuvuttavia sekä opettajalle että opiskelijalle. Meidän isoin virhe oli se koko Hela virtuaaliyliopisto, jossa me survottiin puolet tämän maan kurssisisällöistä erityyppisille elektronisille alustoille ja kuviteltiin, että me ollaan moderneja. Me mentiin 50 askelta taas kerran taaksepäin. Ja verkkokurssi mun mielestä sellaisena, että ne materiaalit on siellä, niin se on sama kuin australialainen kirjekurssi. Ne tuli ennen kirjeellä kotiin ne samat asiat, nyt ne kulkee bitteinä siellä. Ja sitten kivasti sinne on tehty se kommunikatiivinen juttu, että sä kommentoit jotain. Että ne vaatii oikeasti kunnollinen verkkokurssi äärimmäistä pedagogista suunnittelua, jotta siinä on flow sille opiskelijalle ja opettajalle. Ja niitä on aika harvakselta. Sori, välihuomautus.
Brackets. Joo. Ja mennäänpäs noihin haasteisiin vielä, mutta haluaako Ullamaja nostaa jotain verkkoa tuolta viestiseinältä, mitä ei olla vielä käsitelty?
Joo, ehkä semmoinen näkökulma on tuossa nyt alimmassa viestissä tuossa näkyvissä, että nyt on puhuttu siitä, että miten tämä TVT tukee sitä oppimista täällä yliopistossa, mutta sitten kun pitäisi olla tämän substanssin lisäksi myös ne TVT-taidot, niin kuin sellaiset, mitä työelämässä edellytetään, eli TVT-taitoja itsessään vielä opiskella, niin ehkä tähän voisi.
Haluatko joku?
Mä voin tietysti sanoa se, että meillähän IT-tiedekunta tarjoaa tieto- ja viestintäteknisiä opintoja kaikille yliopisto-opiskelijoille. Että se, että minkä takia muiden ainelaitosten opiskelijat ei hyödynnä niitä, niin se on tietysti oma haasteensa.
Sitä odottaessa, että sinne uskaltaa mennä humanisti.
On meillä nähty humanisteja sen jälkeenkin, kun on käynyt kursseilla. Eli ei meillä tiettävästi ei kukaan meidän opiskelija ole kaltoin kohdellut muiden aineiden opiskelijat.
Siinä on ehkä se, että monet sellaiset opinnot, mitä me tarjotaan, on lopulta, tämä on siis muissakin tällaisissa työelämätaidoissa tai geneerisissä valmiuksissa, että me tarjotaan yliopistotasoista opetusta, joka on aika raskasta ja isoina palkketteina 5 opintopisteen kursseja, siis silloin kun ihminen tarvii jotain oikeastaan aika paljon pienemmissä pätkissä ja läpi sen niin kuin opiskeluidensa silloin tällöin, kun se tarve tulee, niin meillä on muissakin taidoissa kuin näissä TVT-taidoissa semmoista, että on vähän vaikea yliopistosta saada semmoista itselle niin kuin silloin tärkeää opetusta, vaikka jotain taloustieteen perusasioita, yrittäjyyteen liittyviä tai kieliopinnoissakin on vähän, että sun täytyy ottaa tosi iso palaa jotenkin kerralla tässä meidän rakenteessa. Niin kuin näillä niin tämmöisillä kurssirakenteilla niin täytyy ottaa jotenkin tosi iso pala. Ja sitten se ei edes näy siellä sen todistuksessa, ellei sä tee siitä niin kuin jotain sivuainetta. Ja se nyt sitten on taas vähän, että jos pitäisi 25 opintopistettä tehdä tämmöistä, minkä itselleen kokee lähinnä vaan välinearvoisena, niin se on tosi suuri kynnys sinne mennä.
No niin, tuossa tulikin ihan tärkeitä sekä rakenteellisia pohdintoja nyt kuulijoille ja opetuksen järjestäjille. Ehkä myöskin sitten se, että opiskelijalla olisi aina tietoa, että tavallaan eri tiedekunnista tulevat osais tulla sinne teidän tiedekunnan kursseille, niin sekin varmaan olisi ihan sellainen, että tavallaan silmien avaamista. Okei, nyt ollaan vähän näitä haasteita tässä jo tavallaan pohdiskeltu, mutta kiteyttäkääpäs vielä, että mitkä olisi kaksi asiaa, jotka TVT:n käytössä pitäisi miettiä uudestaan täällä yliopistomaailmassa, opetuksessa, oppimisessa.
Mä voin aloittaa vaikka sillä aikaa, jos muut miettii. Mun mielestä meidän pitäisi täällä, musta tuolla on hyviä pointteja, että tuommoinen yhdistelmä, että me löydetään noita uusia tapoja ja yhdistelmiä. Mun mielestä meidän pitäisi ylittää myös meidän tieteen rajat. Et se on aika hauskaa, että me puhutaan, että työelämä on muuttunut ja Leena käytti tuossa aikaisemmin sirpaloitumista, niin työelämä on sirpaloitunut. Silti me pidetään täällä siilot pystyssä, niin kuin ihan kaikki seisoo siellä ja seiniä ja rajoja. Eli meidän pitäisi varmaan oikeasti miettiä, että miten me nähdään niin kuin kunkin tieteenalan erilaisia risteymäkohtia, miten me nähdään yleensäkin semmoista, että mitä täältä valmistuvan pitäisi osata, sekä tieteenalan osaamista että tätä tämmöistä, mä en itse pidä hirveästi geneerisistä taidoista, koska se asettaa ne jonkunlaiseksi reuna-asiaksi, mutta siis, että minkälaisella osaamiskokoonpanolla, että mä kyllä haluaisin heittää meidän opetussuunnitelmat ihan oikeasti jonnekin romukoppaan, niin että ne jouduttaisiin luomaan uudestaan, koska OKL on ainoa varmaan tässä ilmiölähtöisessä kuviossa, joka on lähtenyt tekemään sillä lailla. Muilla mä voisin vaan kuvitella ja muistelen omiakin kursseja, niin pikkasen siellä on kopipastetusta, että jossain kun käy katsoa opetussuunnitelmia ja muita, niin siinä on ja saattanut jäädä jopa vääriä vuosilukujakin, että milloin kurssi alkaa ja muuta, niin ei ihan kuulosta sellaiselta, niin kuin, että nyt me mietitään asiat uusiksi meiningiltä. Et mun mielestä ydinaines uusiksi ihan täysin. Ja opetusmenetelmät uusiksi sillä, että se me löydetään se, mikä se juju tässä meidän hommassa on. Ja mun mielestä mä edelleen on sitä mieltä, että Jyväskylän yliopistossa meillä olisi mahdollisuus lähteä tekemään ihan uudenlaista omaa kuviota tässä ja erottautua sillä niin kuin muista Suomen yliopistoista.
Päivikki.
Mä mietin, että
Siltä tuli aplodeja Pepin varovaiset, mutta huomattu kyllä. Okei.
Olisiko sitten tarve semmoiselle, että nyt jos ajattelee, että miltä puolelta e-educationia on kehitetty, niin se on lähtenyt tämmöisestä yksittäisestä hankkeesta, jota kyllä toisaalta arvostetaan sitä, että opettajat pystyy niin kuin itse määrittelemään sitä kehittämisen tavoitetta ja sisältöä. Mutta sitten toisesta näkökulmasta taas syntyy semmoinen haaste, että välttämättä ei niin kuin tietä sitä, että minkälaiseen opetuskäyttöistä TVT:tä nyt ollaan miettimässä. Eli on toisin sanoen niin kuin joukko, joille se teknologian käyttö on niin kuin selkiytymätönä. Ja siinä tarvitaan sitä tukea. Ja mä ajattelen, että niin kuin joka tapauksessa on niin, että puhuttiin sitten teknologiaperustaisesta opetuksesta, oppimisesta tai ylipäänsä yliopisto-opetuksesta, oppimisesta, niin tarvitaan nyt entistä enemmän keskustelua siitä, että mitä me ymmärretään niin kuin oppimisella ja opetuksella. Et sitä on niin kuin liian vähän edelleenkin.
Ilkka.
No jos ajatellaan ihan tätä tieto- ja viestintätekniikkaa, mun mielestä siinä pitää ennemminkin lähteä alhaalta ylöspäin kehittämään kuin ylhäältä alaspäin. Eli se pitäisi lähteä niin kuin työyhteisöstä. Työyhteisö pitäisi olla sellaiset ihmiset, jotka ovat kiinnostuneet tästä, niin heidän pitäisi lähteä viemään sitä asiaa eteenpäin. pitäisi saada tämmöinen innostuva ilmapiiri sinne työyhteisöön, jossa alettaisiin miettimään, että missä yhteydessä voidaan käyttää ja mitä voidaan käyttää. Ja sitten eri kurssien sisälle rakennetaan semmoisia elementtejä, jossa sitä tieto- ja viestitekniikkaa aidosti käytetään, että se ei ole mitään päälle liimattua, vaan se on väline. Ja onhan meillä esimerkiksi Lundellin kehittämään näitä, mitä mikäli on ymmärtänyt, kemian opettajan koulutusta on kehitetty todella paljon, ja se on vaikuttanut tuohon kemian suosioon siis suurin piirtein hyvin dramaattisella tavalla, että opiskelijoita jatkaa loppuun niitä aloitettuja opintoja ja valmistuu joskus opettajaksi. Eli ne on semmoisia ikään kuin arvokysymyksiä, että mitkä nostetaan keskiöön ja miten se työyhteisö lähtee viemään niitä nostamaan niitä esille.
Yksi semmoinen haaste, mikä mua huolestuttaa jotenkin tässä TVT:ssä, niin on se, että millaiseen vuorovaikutukseen opetusteknologia ohjaa. Ja voiko se olla niin, että lisääkö TVT:n käyttö opiskelijoiden yksinäisyyttä? Miten sitä tähän kommentoisit? Susan ja Leena.
Mensi tuossa aikaisemminkin sanoa tuosta vuorovaikutuksesta, että siis tämmöinen perinteinen teknologinen opetus, nämä verkkokurssit ja sosiaalinen media ja muu, ne pelaa hirveän paljon sillä niin kuin tekstillä ja kirjoittamisella ja lukemisella, ja ne taidot ei ole myöskään niin kuin itsestään selviä, ja puhumattakaan siitä niin kuin asenteesta edes sitä sen tyyppistä tiedonvälitystä ja niin kuin kommunikointia kohtaan. Se on aika raskasta lukea paljon ja tehdä sitä niin kuin itsenäisesti ja pyrkiä aina saamaan ne ajatukset tosi kirkkaasti sinne paperille, mutta ruudulle, jonnekin toisille ihmisille luettavaksi, verrattuna sit siihen, että saa käydä sellaista niin kuin vapaata, paljon nopeampaa dialogia, jossa ihminen voi toisen keskeyttää ja ottaa niin kuin erilaisia. Kyllä mäkin olen vähän huolissani siitä, koska ei se ole mitenkään, se niin kuin tulee kuitenkin opiskelijoiden keskustelussa siihen, että mulla on 4 verkkokurssia yhtä aikaa, niin kaikissa pitäisi jaksaa niin kuin keskustella siellä netissä, että taisi nopeampaa, jos me oltaisiin yksi päivä huoneessa ja puhuttaisiin tästä asiasta ja sitten kirjoitettaisiin siitä niin kuin loppuraportti. Joo. Ja se olisi mukavampaa.
Leena ja sitten Mikko.
Mä sitten, että nyt toi teknologia varmasti mahdollistaa sen opiskelijan yksinäisyyden, että nyt paljon rummutetaan sitä, että pitäisi olla joustavia suoritusmahdollisuuksia ja joustavia opintopolkuja, niin käytännössähän se tarkoittaa sitä, että opiskelija tekee yksin itsenäisesti omaan tahtiin ne opinnot. Mä itse havahduin viime syksynä meidän viimeisellä syventävällä maisterikurssilla siihen, että yritin saada opiskelijoita keskustelemaan, ja opiskelijat sitten totesivat, että pitääkö he ihan oikeasti niin kuin puhua täällä, että kun he on tehnyt kaikki aikaisemmat opinnot itsenäisesti yksin, ei he ole tottunut keskustelemaan kenenkään kanssa. Ja se oli minulle itselle havahduttava kokemus se, että kyseisistä opiskelijat olivat valmistumassa opettajiksi. Eli on mun mielestä todella pelottava ajatus siitä, että jos tuleva opettaja ei pysty kommunikoimaan spontaanisti luokkatilanteessa, niin ei välttämättä kannata viedä ihan äärimmilleen sitä joustavuutta ja teknologian käyttöä, että ihan oikeasti miettiä, että mihin se voi johtaa.
Mikko.
Ainakin tuossa normaalikoulun puolella ajatuksena puhutaan paljon tämmöistä flipped classroom-ajatuksesta, mitä voisi ehkä niin kuin tänne yliopisto-opiskeluunkin niin pohtia kukin niin kuin oman alansa kohdalla, että miten se voisi toteutua. Niin ajatus siitä, että käännetään tämä oppimistilanteen niin kuin rooli toisinpäin ja se aktiivinen rooli. Että kyllä mä näen tuon vaaran ihan aitona, että se voi niin kuin eristää ihmisiä toisilleen, just se, kun se ei sido ihmisiä välttämättä mihinkään tiettyyn yhteiseen tilaan jonkun projektin tai tehtävän tekeminen, mutta niin kuin ajatus siitä käänteisestä luokkahuoneesta, että jos me pystytään niin kuin vapauttamaan se oppiminenkin sen tilan ulkopuolelle, jos mä ajattelen omasta näkökulmasta vaikka sitä koululuokkaa tai yhteisöä, että ne oppilaat, meidän vaikutusmahdollisuus lisääntyisi sen luokkahuoneen tai koulutilan ulkopuolella, ja oppiminen tapahtuu enemmän sillä arjessa, ja sitten ne hetket, kun me ollaan yhdessä vaikka siinä luokassa, tai onko se sitten yliopistolla luentotilanne tai muu, niin me voitaisiin se aika käyttää siihen aitoon kohtaamiseen ja keskusteluun ihan uudella tavalla. Ehkä suunnata niitä opiskelijoiden, oppilaiden ajatuksia uudella tavalla. He miten te olette tehneet tarkistaa näitä ja antaa niille uusia ajatuksia ja käydä sitten niitä keskusteluja. Tämmöisen mahdollisuuden mä näen tässä, mutta se vaara on ihan aina.
Joo. Ja viestiseinällä tuolla tuli myöskin sitten taas toinenkin näkökulma, että teknologia myös yhdistää etäopiskelijat, että tavallaan vaara on hyvä tiedostaa, mutta sitten myöskin taas ne mahdollisuudet. Mutta nyt me otetaan yksi äänestys taas. TVT on oikeastaan kaikkialla, että onko se haaste vai mahdollisuus. Ja mitä te ymmärrätte, että mitä tämmöinen 24/7 oppiminen tarkoittaa? Ja tuossa vähän vaihtoehtoja. Onko se niin kuin, tätähän usein toivotaan ja teknologia sitä mahdollistaa, että aina voisi oppia tai opiskella ja tehdä opintoja, kun itselle sopii, niin äänestäkääpäs tuota. No niin. Suurin osa on sitä mieltä, että se on jotakin muuta kuin näitä. Utopiaa kolmannekselle. Okei. Haluaako yleisö kommentoida tässä kohtaa tulosta? Joo, odotas, tuodaan sulle mikki.
No, eipä oikeastaan nyt, en tiennyt päätyväni mikrofonin varteen lähinnä, vaan valitsin sen takia, että vitosvaihtoehto, että se nyt ehkä kaikkia näitä ja ehkä jotain muuta vielä sen päälle, että jotenkin hankala kuvitella, että yksi asia tarkoittaisi vain yhtä asiaa, vaan kyllä se nyt varmaan moneen eri asiaan vaikuttaa ja liittyy.
Kiitos. Okei, haluatko panelistit sanoa tähän jotain? Leena?
Mä että tuossa ehkä näkyy se pedagogisen suunnittelun tarve, eli se, että pahimmillaan 24/7 oppiminen on äärimmäinen lisätyö opettajalle ja kaikille muillekin, mutta että tavallaan miten se kannattaa toteuttaa ja miten se suunnitellaan. Eli jos se on hyvin suunniteltu, niin siitä tulee ihan toimiva ratkaisu ja opettajankaan ei välttämättä tarvitse työkuorman alle sitten luhistua.
Välillä jotenkin vähän yllättää sellaiset asenteet, että tämä nyt lisää hirveästi töitä, että jos täällä täytyy tämmöistä joustavaa opiskelua olla, että sitä voidaan tehdä niin kuin ajasta riippumatta, koska silloin mun mielestä on kyse siitä, että ei ole yhteisiä pelisääntöjä ja niin kuin sopimusta siitä, millä tavoin sit nämä niin kuin konkreettiset asiat suoritetaan, milloin palautetaan töitä ja milloin ollaan yhteydessä ja muuta. Että osa on sellaista meidän tässä niin kuin instituutiossa tapahtuvassa oppimisesta, niin siinä voidaan tehdä niin kuin pelisääntöjä sen suhteen, että minkälaiset aikataulut ja asiat on. Mutta siis todellista 24/7 oppimistahan nyt on se, mitä me kaikki eletään tämä elämä, että mitä me tässä nyt opitaan olemalla, olemassa ja ihmisiä. Mutta sitten se onkin paljon suurempi kysymys, kuinka me saadaan se näkymään se osaaminen, tai voidaan sitä niin kuin osaamisen itua sieltä jotenkin jalostaa niin kuin joksikin isommaksi, saada sitä niin kuin paremmaksi. Ja siinäkin on niin kuin todella paljon, yllättävän paljon, ihan jo niin kuin tämän niin kuin maan koulutuspolitiikan niin kuin tasolla tekemistä, että miten me tunnistetaan osaamista ja osataan jalostaa sitä eteenpäin.
Ilkka.
Joo, ihminen oppii joka päivä jotakin uutta. Että joku psykologi laskee, että vähintään 60 000 ajatusta ollaan mitattu ihmisen aivoissa tapahtuman vuorokauden aikana, ja osa sitä on varmasti uuden oppimiseen liittyvääkin. Mutta sitten jos ajatellaan, että jonkun järjestävän tahon tarjoamaa opetusta, joka on niin kuin oppijan mukavuusalueen ulkopuolella, jos sitä on se 24/7, niin se on utopia, että ei siihen pysty ihmisenä, tai harvat varmaankin kykenee siihen, että siinä vaan tulee kognitiivinen ylikuorma ja sille ei voi mitään.
Eiköhän toi kuitenkin, niin kuin jos ajattelee tämmöisenä koulutuspoliittisena tavoitteena, on, että se on sitä accessia, että tietyt sisällöt on saavutettavissa 24/7, mutta se ei, voiko se olla edes mitään muuta ihan aidosti. Mutta tässäkin taas tämmöinen, että musta tuntuu, että me käytiin toi keskustelu 90-luvulla tässäkin yliopistossa, että voiko noita eri tietokoneluokkia pitää ympäri vuorokauden auki tai miten paljon kirjasto on auki. Tämä on vähän mun mielestä pikkasen semmoista ehkä rakenteellista, että just ihmisen kognitiiviset kapasiteetit ja sosiaaliset tarpeet ja muut niin kuin varmaan kuitenkin määrittää sitä, että miten paljon oikeasti osallistutaan, miten paljon opitaan ja muuta. Ja just oppiminen on paljon muutakin kuin formaalisti järjestettyä oppimista. Että varmaan se jotain muuta on just sen takia, että se on jotenkin niin monisyinen joukko asioita ehkä.
No niin, meillä rupeaa kohta, aika kääntyy loppupuolelle. Kiteyttäkääpäs nyt sitten vielä sellainen, että mikä sun mielestä on sellainen niin kuin hieno etu ja mahdollisuus tässä opetusteknologiassa ja miten haluaisit rohkaista ihmisiä tässä asiassa? Leena.
No mä sitten, että ehkä se, että kannattaa rohkeasti kokeilla ja etsiä niitä itselle toimivia ja luontavia tapoja hyödyntää tieto- ja viestitekniikkaa. Et se on varmaan se lähtökohta ja tietysti ne hyvien käytänteiden löytäminen, että sen takia kaikenlainen hyvien käytänteiden laajempi jakaminen on ensiarvoisen tärkeää, mutta tietysti se, että se teknologia on opiskelijoiden tulevaisuuden osaamista ja sen takia meidän pitäisi opettajina tehdä kaikkemme, että meidän opiskelijat on tulevaisuuden kansalaisuuteen valmiina, eli heillä on ne tieto- ja viestintätekniset taidot muiden kaikkien taitojen lisäksi siinä vaiheessa, ainakin valmiudet ottaa ne haltuun siinä vaiheessa, kun valmistuu meiltä opiskelija työelämään sitten.
Hyvä, Päivikki.
Mä ajattelen sillä, että ylipäänsä koulutuksen kehittämisessä ja tämmöisten laadukkaiden oppimiskokemusten mahdollistamisessa, niin me tarvitaan sellaista jatkuvaa visiointia ja riittävän kauas tulevaisuuteen katsomista, mutta myöskin tarvitaan niin kuin lupaa ja tukea semmoiselle muutoksen tekemiselle ja myöskin tarvitaan niitä muutosagentteja, jotka rohkeasti ottaa niitä uusia askeleita ja saa sitten porukkaa matkaan. Mutta sitten taas toisen kerran niin ajattelen, että kun nyt katson tämän yliopistokoulutuksen näkökulmasta, että meillä on niin kuin sellaisia työstään innostuvia ja työtänsä kehittäviä opettajia paljon, niin tarvitaan niin kuin samaan aikaan sitten sitä kehittämistyön arviointia ja sen mietintää, että mikä osoittaa meille sitä, että me ollaan edistytty asioissa. Eli tarvitaan myöskin sitä pohdintaa, että miten me arvioidaan sitä asetettua tavoitetta, että ollaanko me päästy tavoitteeseen. Ja vielä summarum tähän sanoisin näin, että nythän tässä on nostettu monenlaista kissaa pöydälle. Että se on oikeastaan kuin meidän käsissä se, että mitä me niille kissoille nyt sitten lähdetään tekemään.
Hyvä, Pepe.
Mä jotenkin ajattelen, että opetusteknologia on ihan, siis se on ihan ainutkertainen mahdollisuus. Se on meidän tuhannen taalan paikka. Se mahdollistaa toimintaa erilaisissa kokoonpanoissa, erilaisissa verkostoissa, erilaisissa ryhmissä. Se mahdollistaa visualisointia, erilaisten asioiden näkyväksi tekemistä ihan eri tavalla kuin ennen. Se mahdollistaa pääsyä sellaisten tiedonlähteiden äärelle, joita meillä ei ole koskaan ollut. Se mahdollistaa niin kuin oppijalle ja erilaisille ryhmille ihan uudella tavalla mahdollisuuksia reflektoida, tarkastella omaa toimintaansa, opettajan saada ikkunoita siihen tekemiseen. Mutta se meidän juttu on siinä, että se vaatii sen pedagogisen freimauksen. Ja se on se, niin kuin se meidän haaste. Mutta kyllä mä näen, että ainutkertaisena mahdollisuutena tämä meidän pitää ottaa.
Hyvä. Ja lyhyesti sitten vielä loput paneelista.
No, me toivon, että tämä tieto- ja viestitekniikka on sekä mulle että mun opiskelijoille mahdollisimman yksinkertaisesti, kun selitän sekä oppimateriaali että oppiväline.
Susanna.
Mun mielestä ihan konkreettisesti meidän yliopisto voisi tähän panostaa selkeästi ihan sitä teknologista valmiutta parantamalla. Ei meillä ole niitä 24/7 tietokonetiloja eikä 3D-tulostimia eikä sen sellaisia, eikä välttämättä niihin kaikkeen hirveästi koulutustakaan. Että kyllä meillä on ihan semmoisia niin kuin konkreettisia juttuja, joilla me voidaan parantaa sitä saavutettavuutta niin kuin tällaisten asioiden suhteen. Ja sitten toisaalta myös Annettaisiin itsellemme nyt lupa innostua näistä. Onhan nämä tosi hienoja erilaisia, mitä meillä on ja mahdollisuuksia käyttää, niin voitaisiin lopettaa se puhe siitä, että onko tämä riesa tämän kanssa nyt joka tapauksessa elettävä, niin parempi olla siitä innostunut.
Mulla jäi nyt viimeinen sana tähän, mä julistan totuukset. Jaan kyllä niin edelliset puheenvuorot noista ja sitten totean, että siis tämähän on väistämättömyys, että tämä tekniikka on enemmän ja enemmän meidän niin elämässä läsnä. Niin sitten siihen kannattaa rohkeasti heittää, niin kuin sanoin, että ehkä se, minkä arvon mä näen itselle sinne, niin mun, ainakin mun oma työ on tehostunut, mä pystyn hallita jotenkin omaa työtäni paremmin, mutta se voi olla, että mä oon niin kuin löytänyt sen itselleni paljon voimakkaammin kuin joku muu taas, mutta mä rohkaisen siihen, että etsii ja kokeilee niitä uusia tapoja, ja sitten, jotta se ei kuormita itseään tai turhauta, niin on tärkeää, että sitten kun löytää jonkun tavan, niin luopuu jostakin vanhoista, että ei kasaa itselle niin kuin lisää, vaan se on ehkä se suurimman rohkeuden paikka, että pitää luopua jostain, että saa sitten tilaa, että ei ahdistu siihen. Rohkeutta.
Rohkeutta, hyvä. Haluaako yleisöstä joku vielä sanoa tähän loppuun jotakin ajatusta, kysymystä? Tähän maltaa odottaa muutakin kuin yksi sekunti, niin siksi mä tässä vähän odotan. Mutta ehkä me ollaan saatu jo aika paljon ajatuksen aihetta nyt tätä keskustelua kuunnellessamme ja osallistuessa. Kiitos kovasti kaikille aktiivisuudesta. Viestiseinässä oli paljon ajatuksia ja ne tulee meille talteen. Kiitos, lämmin kiitos panelisteille, jotka monta näkökulmaa tähän avasitte. Ei muuta kuin opetusteknologia rikkautena ja rohkeutena nyt tästä eteenpäin. Kiitos. Ja